kapatid na Russell. Hindi, yung, hindi. Oo, ang ibig kong sabihin, ang sabi mo kasi lumaki siya ng konti, kaya ang sabi ko, pataas yung laki niya, hindi palapad. Bueno, tunay na nagagalak tayo na makaparito kasama si kapatid na Radel at ang kanyang iglesia ngayong gabi. At may mga ventilador po sila riyan na isaksak naman na siguro sa kuryente para maging maaliwala sa pakiramdam nyo na parang nasa bahay kayo. Ako nga'y nanatili muna sa loob ng kotse at naghintay hanggang sa oras ko nang pumasok dahil alam ko na may kainitan sa dako rito. Misto lang ang Indiana, meron tayong taglamig pagkatapos biglang tag-init agad. Tapos balik na naman tayo sa taglamig. At mangyaring doble ang saya ko sa gabing ito na makaparito sa pulpitong ito kasama si kapatid na Radel. Dahil si kapatid na Radel ay para kong naring anak. Naaalala ko, ilang taon na rin po ang nakalipas nung yung tatay niya at ako'y magkasama sa trabaho. At heto nga ang isang kabataan na ito at sila'y nakapag-aral. At nag-aral siya sa God's Bible School para bang nahirapan pa siya sa una na magpasimula. Misto lang ang ayaw niyang lumabas kung tutusin, may pagkakinesya, mahiyain. Pero sa huli, nagsumikap siya. At heto na po ang mga bunga ng kanyang pagsusumikap. At iniisip ko, sa sarili ko lang na opinyon, na si kapatid na Radel ay hayat nagpapasimula pa lang. Ito pa lang ang simula at mahirap pong masabi kung gaanong kalawak ang ilalago nito. Maasa ako na makakaabot ito hanggang sa masukal na kakahuyan sa dako rito. Kumbaga sa binabanggit ko nga kanina sa isang kausap sa labas, kay kapatid na Mike Egan, mga ilang taon na rin ang nakalipas, madalas akong mamaril ng squirrel sa dako rito. Sadya ngang marami ng pagbabago, mukhang nasakop na ng sibilisasyon ang lugar dito. Wala na nga kaming lugar para makapamaril pa ng squirrel o makapangaso pa ng kuneho. Siya nga, kung patuloy na lumalago ang sibilisasyon sa palibot dito. Mukhang ngang mga ilang taon ang nakararaan dito sa lumang lugar kung saan ako lumaki. Aba, kinakailangan mong lumakad ng 1 milya para makapunta lang sa kapitbahay. Ngayon, di ka na pwedeng magtapon ng tubig sa likod bahay dahil matatapon mo yon sa pinto ng kapitbahay. Mangyari niyang tabi-tabi na talaga ang lahat. Napakainam na makaparito at di ko kayo pananatilihin dito ng matagal. Hiniling sa akin ni kapatid na Radel nung minsan na bumisita rito sa tabernakulo, manalangin para sa mga may sakit. Naiisip ko nga, ang isang bagay na nagagawa nito sa isang baguhang ministro kagaya rito, kapag bumibisita po kami na mananalangin sa mga may sakit, at lalong-lalo na kapag ang Panginoon ay magpapakita sa atin ng kanyang kalwalhatian, sa diyangang pinalalakas ang bagong iglesia rito. Nakikita ko ang ilan sa mga kaibigan ko na mula sa tabernakulo na sila'y narito at ang ilan sa mga tagapangasiwa at iba pa. At ngayon, sila po, marami sa mga taong ito ang nasaksihan na mismo ang Panginoon na nagpagaling ng mga may sakit. At bueno, kung kanya lamang gagawin uli yun sa gabing ito na darating sa eksena, sa kanyang kalwalhatian, ito nga'y makakapagpalakas ng pananampalataya ng mga tao. Sadyang ang ito'y magbibigay sa kanila ng pag-asa. Magiging malaking tulong yon kay kapatid na Radel dahil si kapatid na Radel ay determinadong mangaral ng buong ebanghelyo. Ngayon, di lubos ang kasiyahan ko kung di yon ipangangaral niya. Sa tingin ko ay di rin masisiyahan ng Panginoon. Kaya at tunay nga, siya'y mananatili talaga rito. At siguro naman sa mga malilit na mga pagtitipon na katulad nito, kapag ang ilan sa atin na mga matatagal ng mga ngaral, alam nyo, ay makabibisita, kaya't nakatutulong nga ito ng malaki sa mga baguhang mga ngaral. At ngayon, sa mga dumadalo sa tabernakulo, pupunta ako bukas, pero ako lamang. Ngayon, wala po akong bakanting oras hanggang sa 15 ng Agosto. Talagang sunod-sunod po ang mga pagtitipon. Kaya marahil ako'y darating marahil para sa Sunday School, pero di ako makakapangusap. At ikinalulungkot kong mabalitaan na mga 1 oras pa lang ang nakararaan na si kapatid na Neville po ang aming pastor. Yung kanyang hipag ay inilibing ngayong araw. Di ko lang alam kung nabalitaan na yun ng tabernakulo. Sa tingin ko'y wala rito si kapatid na Neville. Tumingin ako sa paligid bago ko sabihin ito. Hindi ko lang alam kung may nakakaalam kung nakapagpadala na tayo doon ng mga bulaklak. Di ko lang po alam. Nabalitaan ko lang ito kanina. Sinabi sa akin ni Billy na may nakapagbalita raw sa kanya na yung panghipag daw ni kapatid na Neville ay inilibing na pala ngayong araw. Ako ngay lubos na nalulungkot na mabalitaan yan. Siya po'y malayong kamag-anak ko sa kasal. At ikinalulungkot ko pong mabalitaan ang kanyang pagpanaw. Dalawa po sa mga kaibigan ko ang nakahimlay na rin pala sa isang dako ngayong gabi, sina Dave Wright at Ginong Henson, na hindi ko alam na sila pala'y may sakit. Kapwa po sila namatay sa magkahiwalay na ospital, kahapon at nitong umaga lang sa pagkakalam ko. Kaya isa lang ang ipinapakita niyan, na di tayo mananatili ng matagal sa dako rito. Tayo ay umuusad ng umuusad na animoy na kapila. Di natin alam kung anong oras bubunutin ng Diyos ang ating numero mula doon sa lalagyan ng mga card sa dako roon. Tutugon at tutugon tayo. Kaya sa pagdako natin sa gawaing ito ngayong gabi, alam ko po na mainit, talagang mainit, pero alalahanin po natin na pumarito tayo sa Dakurito para gawin ang talagang mainam na magagawa natin para ipakita sa Diyos na tayo sincere at atin talagang iniibig siya. At ninanais natin ng bawat tao na naparito na di siya iniibig na mahulog ang loob nila sa Kanya sa gabing ito. At ang lahat ng di sumasampalataya sa Kanya, ninanais namin na inyo siyang sampalatayanan sa gabing ito ng buong puso nyo. Nang sa gayon, ang pagtitipong ito ay maging isang bagay na matatandaan sa kasaysayan na dito sa tabernakulo rito na bagay na mababalikan nyo sa kasaysayan at masasabi nyo, nung gabing yun, dumating sa amin doon ang Panginoon at ipinangyari sa amin ang ganito at ganoon. Kaya ngayon, bago po tayo bumuklat sa Biblia para sa pagbabasa ng salita, narinig nyo ba akong maigirian sa likod? Diyan sa likod na likod. Iniisip ko dito sa mga narito kung inyo bang narinig ito ng maigi? Narinig po bang maigi riyan? Di yata ganun karami ang nakikita kong tumatamo. Sige, kung ganito po kaya, mas narinig bang maigi? Sige, pananatilihin kung ganito ang pwesto kung ganon. Ngayon, iyuko na po natin ang ating mga ulo sa kaunting sandali ng pananalangin at iniisip ko, nasa katayimtiman ng sandaling ito, kung meron po ba rito na nagnanais na sila'y maalaala sa panalangin. Sige, itaas lamang nila ang kanilang mga kamay. Pagpalain kayo ng Diyos, ang bawat isa sa inyo, Kanya mismong nakikita at nababatid. Aming mapagbiyaya at makalangit na Ama, dumudulog po kami sa iyong presensya ng may pagpipitagan, nang di lang nakayuko ang aming mga ulo, bagkus maging ang aming mga puso'y nakayuko, sapagkat napagtatanto namin na nasusulat sa iyong salita na kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo, ako'y pasasagit na nila. Kaya may katiyakan kami na ikaw ngay narito po ngayon na ang dakilang Espiritu Santo'y kumikilos sa munting gusaling ito dahil ito'y pangako mismo ng Diyos. Dalangin namin na iyong pagpapalain ng pagtitipon na ito sa gabing ito, iyong pagpalain ng munting iglesyang ito at ang pastor dito, at maging ang lahat ng mga kamanggagawa sa Dakurito, lahat ng mga miyembro, at naway lumago ito ng lumago hanggang sa ito'y maging parola ng liwanag para sa kaharian ng Diyos, hanggang sa ang mga tao'y pumarito na manggagaling man sa malayo at malapit na makasadya para makasaksi sa mga gawa ng Panginoon. Ito'y maging kagaya nawa ng templo ng lumang panahon na ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo'y sasadya para makapakinig sa karunungan ni Solomon, at naway marami mga dakilang bagay ang may pangyari, at saan man kami makapagtipon-tipon sa kanyang pangalan, yun ang dakong tagpuan, ang templo ng Panginoon. At dalangin namin na iyong kikilalanin ngayong gabi ang iyong mga lingkod at ang mga panalangin na idudulog namin sa iyo, ang mga awitin na aming aawitin, at iyong pagpalain ng salita, Panginoon, sa pagpapahayag nito, naway mahulog ito mismo sa matabang lupa. Sa oras na ito mismo, Panginoon, dalangin namin na iyong bubunutin ang bawat kausbong palang na damo, bawat ugat ng kapahitan at lahat mismo ng kawalan ng pananampalataya mula sa mga puso ng mga tao. Nang sa gayon, ang salita'y mahulog sa mainam, masustansya at matabang lupa, na ito'y mamumunga mismo ng mayabong na mga resulta sa mga tao. Iyo pong pagpalain ang mga nagsipagtaas ng kanilang mga kamay. Tunay na iyo pong nakikita sila at nalalaman ang kanilang pangangailangan. Iyo pong ipagalob ito sa amin, Ama, sa pamamagitan ng pangalan ng iyong banal na anak, ang Panginoong Yesus. Hinihiling po namin ito. Amen. Ngayon, sa gabing ito, sa inyo na dala ang inyong mga Biblia, inihiling ko sa inyo na makibuklat po kayo sa akin sa San Juan, sa 6 na kabanata, at magsimula po tayo sa 66 na talata, at magbasa tayo ng ilang mga nasusulat dito. San Juan 6:66. From that time many of his disciples went back and walked no more with him. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, "Ibig baga ninyong magsialis din naman?" Sinagot siya ni Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami magsisiparaon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw yaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos." Tatawagin ko itong tekstong ito, pamamagatan ko po ng kanino pa kami magsisiparoon. Alam nyo, ang mga tao sa panahon ngayon ay katulad din naman ng mga tao sa panahon noon. Lumalakad ang mga tao na di nila nalalaman kung saan ba sila patutungo. at para bang wala silang pakialam. Malaya silang nakapupunta saan man nila gustong pumunta. At mistula bang kalayawan lagi ang hanap ng mga taong ito? Ang taong niya ay mistulang walang pinagbagot kagayang-kagaya nung kanyang lisanin ng Diyos sa halamanan ng Eden, na hayat napabayaan niya na gumawa sa kanyang sarili. Mangyaring iwinaglit niya mismo ang Diyos at sisadyang pumupunta at pumupunta sa kung saan niya naisin. At mistulang ang buong diwa niya ay sa kalayawan na lang nakahilig at wala nga siyang pinagbago sa kanyang hilig. Di siya masyadong nagbago sa kanyang pananaw. Pinangahawakan niya ng gusto ang kanyang dahong igos na relihiyon, alam niyo. Ang gusto niya ay sarili niyang diskarte mismo at sigit kanyang tatakpan ang kanyang sarili at lalakad ng ganoon. Humigit kumulang, gaya ng sinasabi ko, humigit kumulang na kontento na sa ganoon, kontento sa sarili niyang diskarte, kung may kahulugan nga ang salitan niyan. Ipinapaniwala niya ang kanyang sarili na kontento na siya. Sa kabila ng doon mismo sa kaibuturan ng kaluluwa niya, alam niya na mali siya. Alam niya na anumang gawin ng tao, yun nga'y nasa laula na mula sa simula pa lang. At wala nga siyang magagawa para iligtas ang kanyang sarili na mistulang ang maisintas man niya ang bota niya ng walang tulong ay di pa rin siya makatatalon patungo sa buwan. Di niya yun magagawa. Anumang pagsisikap niya na magawa yun, magmimistula lang siyang leopardo na kahit anong himod at himod sa kanyang batik, ay di yun mabubura. Ang naibubunsod lang niya ay mas lalo lang nagiging litaw ang kanyang mga kasalanan. Pero siya, sa kabila nun, ay di pa rin niya gustong makinig. Nagsisumikap lang siya ng walang patutunguhan. Pero si Pedro, nung panahon na yon, kaya't sumagot siya katulad ng marami sa atin sa gabing ito. May nasumpungan kasi siyang isang bagay na kakaiba. Nakatagpo niya si Jesus at napagkilala niya na may bagay na higit pa sa paglalakad lang ng walang patutunguhan. Sino mang makatagpo kay Jesus ay di na siya magnanais na mapalayo at walang patutunguhan kahit kailan. May bagay na mangyayari at mangyayari sa kanya kapag nakatagpo niya si Jesus. Di na siya katulad ng dati. At heto noon si Pedro na nakatagpo niya si Jesus at may nakita siyang kung anong bagay kay Jesus na kaiba sa iba pang tao. Wala ngang ibang tao na tulad ni Jesus. At natagpuan niya ang dakilang bagay na ito sa kanya para sagutin siya sa tanong na ito. Panginoon, kanino po kami magsisiparoon? Sinabi ni Jesus, ngayon, kung gusto niyong umalis kasama nung 70, malaya kayo. Sige't sumama lang kayo at umalis na rin. Pero sabi ni Pedro, saan kami paroroon? Kanino pa kami magsisiparoon? Yamang ikaw lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Wala ngang iba pa ang nagtataglay nito, kundi siya lang. At si Pedro'y nakasakasama na niya ng matagal-tagal na rin at nasaksihan ang kanyang mga himalat mga tanda at mga kababalaghan buhat sa Diyos at nakilala na yun ang katotohanan. Nagtaglay ni Jesus ang salita ng buhay na walang hanggan. Oh, kung makasama lamang natin siya ng sapat na panahon para mapagkilala yun na siya lamang ang mayroong salita ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano nga yung taglay ni Jesus na ibang-iba sa iba? Bakit siya iba sa rabbi? Ang rabbi ay isang saserdote. Siya nga'y tagapagturo, isang scholar. Marahil sa edukasyon ng mundo, malayong malayo ang narating niya kumpara kay Jesus. Wala nga tayong tala na nagsasabing pumasok si Jesus sa anumang paaralan o natutuman mula sa sinumang tao. Di niya yun kailangan. Siya ang anak ng Diyos. Inihayag yun sa kanya mula sa langit kung ano mismo ang gagawin. At itong makalangit na kapahayagan na ito'y nagdulot ng ganun na lamang na pagkilala sa mga lagad, nanupat nasabi mismo ni Pedro, kanino pa kami magsisiparoon para masumpungan lamang ito? At kung papaano yun o'y ganun na ganun yung katotoo sa gabing ito? Saan pa ba tayo paroroon para masumpungan ito kung di tayo lalapit sa kanya? Ngayon, may nailista po ko rito sa kapirasong papel na 7 kadahilanan o 7 mga bagay na mga dahilan kung bakit kinakailangan nating pumaroon kay Jesus. Gusto kong mangusap sa 7 bagay na ito sa susunod na 20 o 30 minuto bago tayo manalangin sa mga may sakit. Kaya't, ano kaya yung taglay ni Jesus na kakaiba? Bakit nga ba siya lamang ang nag-iisang yun? Unang-una, sinabi ni Jesus, ako ang daan. Ngayon, isa lang ang langit at isa lang ang Diyos at isa ang daan para makadako roon. Wala pong maraming daan. Mangyaring iisa lang ang daan para makadako roon. At sinabi ni Jesus, ako ang daan na yon. Ngayon, ang ginagawa nga natin, gumagawa tayo ng iba't ibang daan. Pinagpipilitan nating sabihin na may iba pang mga daan. Kaya't may daan tayo sa pamamagitan ng kredo. At yun ang tinutugay-gay natin. Marami sa atin sa mga kaiglesyahan. Kaya't may kung anong kredo tayo na ating sinusunod. At marahil ayos lang naman yun kung ipantatakip na dahong igos lang. Pero kung ang nilalayon nyo ay makapunta sa langit, ang kinakailangan nyong tahakin ay pumaroon sa pamamagitan ni Jesus. Dahil siya ang daan. Wala nang ibang daan ng uubra papunta sa langit sa pamamagitan lamang ni Jesus. Kaya't may mga daan tayo ng tawag nga natin ating denominasyon. Magtatanong kayo sa isang tao sa panahon ngayon, isa ka bang Kristiyano? Oh, isa akong Methodist. Isa ka bang Kristiyano? Isa akong Baptist. Isa akong Presbyterian, Pentecostal, o Nazarene, o parang ganun. Di naman yun ang tanong. Para maging isang Kristiyano, kinakailangan mong mapasa kay Kristo. At may nag-iisang daan lang para makaparoon kay Kristo. At di yun sa pamamagitan ng mga kredo o mga iglesia, kundi sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Kaya't kinakailangan nating may panganak na muli. At sa sandali na tayo may panganak na muli, mangyaring na kay Kristo tayo. At kung kayo ay na kay Kristo, kayo'y nasa daan. Dahil siya ang daan. May isang lalaki minsan sa Biblia na si Jesus, sa kanyang kilalang talinghaga ay sinaysay nang sabi niya, may isa raw mayamang lalaki at naghanda raw ang lalaki ng hapunan para sa kanyang anak na lalaki na isa nga yung paghapon sa kasalan. At nag-aanyaya ang lalaki ng mga tao para pumunta. At habang ang hapunan ay nakahanda na't ang lahat ay handa na talagang mahainan, lahat ng mga naanyayahan ay nakaupo na roon. At doon sa may dulang ay may nakita doon isang lalaki na di nakasuot ng damit pangkasal. Ngayon, marami sa mga nagbabasa ng Biblia ang pamilyar na sa kasulatan na ito. At sinabi nung hari sa lalaking ito, kaibigan, bakit ka narito na di man lang nakasuot ng damit pangkasal? Tinanong yung tanong, bakit ka na pa rito na di man lang nakasuot ng damit pangkasal? At napansin nyo, sinabi ng Biblia na di siya nakasagot. Wala siyang may kakatwiran. Ngayon, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makabisita sa mga dakong silangan at makasaksi ng silanganing kasalan. Di yun nagbago, yun pa rin ang siring mga kaugalian ng libo-libong taon. Ngayon, kapag may hapunang kasalan na iniahain bilang pagkilala sa isang tao, naglalaan ang ikakasal na lalaki ng mga balabal na kasuotan para sa lahat ng mga taong papasok dahil ang mga kaibigan niya ay meron dong mahirap, mayaman at iba-iba. Mangyaring ang lahat ng kanyang iimbitahan ay binibigyan ng imbitasyon. At sa imbitasyon yon ay nakalagay doon yung pangalan ng lalaking ikakasal at dadalhin nung naimbitahan ng kanyang imbitasyon sa may pinto. At may tauhan na tatayo sa may pinto at may dalasya roong mga kasuotan. Kaya sa pagdating halimbawa ng isang tao't nadadamitan siya ng mamahaling kasuotan at dadamitan siya ng tauhan ng regular na balabal, isusuot doon sa tao, darating yung isa na namang tao, karaniwan lang ang suot, hindi naman ganung kapangit, pero hayat dadamitan siya ng siyaring balabal na ipinasuot doon sa mayaman. At tapos, darating yung kasunod na isa na namang tao, di nga kaila, na naimbitahan din siya sa hapunan, at dahil iniisip niya na magiging kaaya-aya yon sa kaibigan niya na nagimbita, nangapat nilaban niya ng maigi yung damit niya. At talagang nag-abala na may handa niya ang kanyang sarili. Pero yung pag-aabala niyang yun ay sayang lang pala. Kaya ganun nga na tayo, wala tayong magagawa sa bagay na yon. Ang Diyos ang naglaan ng atin mismong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesus Kristo. At di yun nakabatay sa kung ano man ang kaya nating gawin o gaano mang karaming mabuting bagay ang ating kayang gawin. Nais lang naman, wala po tayong masasabing masama laban dyan. Kundi sa biyaya ay kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At kaya naman yung mahirap na tao'y makatatanggap siya nung sharing uri ng balabal na ipinasuot doon sa mayaman at doon sa isa pa. Kaya naman, sa pagkakaupo nila sa may dulang, lahat sila'y pare-parehas ang itsura. Ngayon, ano ngang nangyari sa lalaking yun? Ano kayang nangyari sa kanya? Siya'y di makasagot dahil pumasok siya roon sa pamamagitan ng bintana o pumasok sa gilid na pinto o pumasok sa kung anong daan, imbis na doon sa inilaang daan para sa kanya at di siya tuloy na suutan ng balabal. Ganyan ang mangyayari sa araw ng paghatol. Hayat may ibang mga daan. May daan sa pamamagitan ng iglesia. May daan sa pamamagitan ng mga kredo. May daan sa pamamagitan ng iba't ibang bagay. Pero sinabi na mismo ni Jesus, "Ako ang daan." San Juan Gis, sinabi niya, "Ako ang pintuan sa kawan." At samantalang ang mga tao sa panahon ngayon, kung paano nga sila sa panahon noon, sadya bagang tumatanggi sila na yun ang tahaking daan. Ang gusto nila'y ang sarili nilang daan. Iniisip kasi nilang uubra din yun. Dito di pa katagalan, sa pagkakaalala ko'y nangyari ito sa Louisville, ay isang kabataang lalaki at may problema siya sa isa sa mga tenga niya. Bueno, nagpunta siya sa kanyang doktor at tinobserbahan siya ng doktor ng mga ilang sanglinggo rin at lumalayo. Mangyaring sa huli, ang sabi ng doktor, "Sige, kinakailangan na kitang ipadala sa isang espesyalista." At nung suriin nung espesyalista ang kaso, mangyaring isa pala yung problema na mahirap lang yung medical na termino nun. Na sa palagay ko, kung gusto kong alamin kung ano yon, kung gusto kong masabi yon, kakailanganin kong isulat yon at mag-ensayo na isang oras para lang mabaybay yon. At di nyo rin malalaman kung ano yung sinabi kong yun kapag naibaybay ko na o manasabi ko na. Dahil di ko rin naman alam kung ano talaga yun sa simula't sa pool. Pero isang ang problema yon sa tenga na maaring ikakitil ng kanyang buhay. At sabi nung doktor, "Masyadong malala na ang kaso. At wala akong kakilalang iba pa na makapagsusuri pa ng mas mabuti sa kasong yun para makita kung yun ba talaga yun o hindi. Hayat, may isang tao lang ang makapagsasabi kung ano talaga yon na nakatira sa St. Louis, isang doktor." Kagad na nagpunta ang lalaki sa St. Louis, yung doktor pala'y retirado na at naninirahan na sa New Orleans. Isa siyang tubong timog, kaya nakabalik-bayan siya sa New Orleans. Yung lalaki sumakay ng eroplano, dali-dali, at nagmadaling nagpunta sa New Orleans. Sinuri yun ng doktor, ang sabi, "Tama ang pagkakasuri nila rito, iho, at malubha na talaga." At sabi nung kabataang lalaki, "Doktor, maaari bang ikaw ang mag-opera?" Sabi nung doktor, "Hindi maaari, iho. Hindi ko kayang gawin. May panginginig na ang mga kamay ko." Sabi niya, "Pero wala nga akong ibang kilala't may isang lalaki lang sa buong mundo ang may kapasidad na gawin ang pag-ooperang ito." Sabi niya, "Ang lalaking ito'y nasa New York City ngayon. Pero papunta siya ngayon sa 6 na buwang bakasyon sa Europa. At di ko lang alam kung magagawa mong abutan siya. At kung abutan mo man siya, di ko lang alam kung gagawin niya ang pag-opera. Siya lang ang tanging lalaki na alam ko na ang bihirang sakit na ito'y magagawa niyang operahan. At di ka maaaring magpatumpik-tumpik. Mamamatay ka sa loob ng 6 na buwan. Sabi niya, "Tawagan mo po siya sa telepono. Tawagan mo siya. Gawin niyo po. Ayaw ko pang mamatay. Kontakin mo po siya agad kung maaari." At natawagan nila ang doktor at ang doktor na may pumayag na gawin ang pag-oopera. Ngayon, nung kinakausap na nung kabataang lalaki yung matandang doktor at nabanggit niya sa kanya kung ano ang problema at mangyaring may isang tao lang pala ang may kakayahan na gawin ang pag-oopera. Yung kabataang lalaki di tumingin doon sa matandang doktor, di gaya ng ilang mga tao na mapapatingin sila sa isang ministro na sinasabi lang naman niya sa kanila na si Jesus lang ang tanging daan para maligtas. Di nga tumingin yung kabataang lalaki sa doktor na yon na sasabihin, "Mainam po yung sinabi mo, doktor. Kasihan nga ako sa sinabi mo. Sige po't babalik uli ako para makapakinig uli sa iyo sa iba uling pagkakataon." Ngayon, ganyan nga ang inaakto ng mga tao pagdating sa pagiging Kristiyano. Pero kung mapagtatangto nyo lamang na kamatayan mismo ang tanggihan ng daan na yon, yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Pedro, "Kanino kami paroroon? Mangyaring ikaw lamang ang may buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang isa na yon, ang tanging daan na inilatag ng Diyos at yun ang buhay na walang hanggan." Ngayon, dapat nating alalahanin na siya mismo ang daan. At kung kayo naroon kay Kristo, paroroon kayo kay Kristo sa pamamagitan ng muling pagkasilang kay Kristo. Ngayon, walang ang dahilan para sabihin sa mga tao ang tungkol sa daan at kung ano ang daan na ito, kung di rin lang nyo sasabihin sa kanila kung paano sila makatatahak dito. Ngayon, kayo'y naipanganak kay Kristo, kayo'y naging bahagi niya, kayo'y naging bagong nilalang o isang bagong nilikha kapag kayo'y naipanganak sa kaharian ng Diyos. Kayo'y nagiging kabahagi mismo ni Kristo. Noong may panganak nga ako sa pamilya Branham, ako'y naging Branham sa pamamagitan mismo ng kapanganakan. Sa ganyang paraan nga kayo nagiging kabahagi ni Kristo at ang daan para makadako sa daan ay sa pamamagitan ng bagong kapanganakan. Ganun nga, Sa ganung paraan kayo makapaparoon sa daan. At sinabi ni Jesus, ako ang daan. Maaari nga tayo maglumagi rito at pagbulayan ito ng matagal. Pero ang kasunod na bagay pa patungkol sa Kanya ay Siya ang katotohanan. Wala ngang anumang bagay o sinumang iba ang may taglay ng katotohanan kundi Siya lang. Oo, alam ko na may mga tagapagtaguyod tayo ng relihiyon sa panahon ngayon na humahayo-hayo at nagsasabi, bueno, ngayon, kami ang katotohanan. Nasa amin ang katotohanan. Magpupunta tayo sa isang iglesia, sasabihin nila, abay, nasa amin ang katotohanan. Magpupunta ka sa kabilang iglesia, sasabihin nila, heto ang mga kredo namin. Abay, taglay namin ang katotohanan. Magpupunta tayo sa isa na naman. Taglay namin ang mga katesismo ng sinaunang panahon. Nasa amin ang katotohanan. Sinabi ni Jesus na Siya ang katotohanan. Kaya di nyo maaaring taglayin ang katotohanan hanggang sa taglay nyo muna si Jesus. Papaano ninyo Siya matataglay? Sa pamamagitan ng muling kapanganakan. Mangyaring di kayo makatataglay ng katotohanan hanggang sa taglay nyo muna si Jesus. Di nga kayo maaaring nasa daan kayo hanggang sa kayo'y mismo'y mapadako kay Jesus. Papaano kayo dadako sa Kanya? Sa pamamagitan ng isang Espiritu'y pinautismoan tayong lahat sa isang katawan. Pagkatapos niyan, ay naroon na kayo kay Jesus. Pagkatapos, ay naroon na kayo sa daan. Pagkatapos, ay naroon na kayo sa katotohanan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan. At isa pang bagay, ikatlong bagay, si Jesus, sa atin niyang paglapit sa Kanya, Siyang nag-iisang liwanag na mayroon. Ganun nga. Oh, gusto nating maibaroon ng konti. Pero yun po talaga ang katotohanan. Si Jesus ang tanging liwanag na mayroon. Sasabihin nyo, ako'y nasa liwanag ng Russell Light, liwanag ng Campbell Light, anuman kayo, huwag na liwanag yan. Maaring naroon kayo sa liwanag ng Iglesyang Russell Light, maaring naroon kayo sa liwanag ng Iglesyang Campbell Light, o sa kung anong liwanag na iglesia. Pero hanggang sa makaparoon ka mismo kay Jesus, ay wala nga kayo sa liwanag, naroon pa rin kayo sa kadiliman. Di nga kayo magtataglay ng liwanag maliban na makalapit kayo sa Kanya, dahil Siya ang daan, katotohanan at liwanag, at ang tanging daan patungo sa Diyos. Walang makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya, kung di kayo makadako sa Diyos, di kayo makadadako sa langit, kinakailangan niyong makaparoon mismo sa daan, at si Jesus ang daan na yon. Siya lang ang tanging katotohanan na mayroon. At Siya lang ang nag-iisang liwanag, ang nag-iisa tunay na liwanag, ang tanging tunay na nahayag na liwanag ay si Jesus Kristo. May liwanag tayo ng Mormon, may liwanag tayo ng Methodist, may liwanag tayo ng Baptist, may liwanag tayo ng Pentecostal. Meron tayong sari-saring mga liwanag, pero si Jesus ang tunay na liwanag. Siya lang ang tangit nag-iisang liwanag. Tayo ang mga anak. Kung tayo na ipanganak na muli, tayo ang mga anak ng araw. Ang mga anak ng sanlibutan ay lumalakad sa kadiliman. Lumalakad sila sa panglaw ng gabi. Gustong-gusto nila ang kadiliman. Sinabi ng Biblia na mas iniibig ng tao ang kadiliman kaysa sa iniibig nila ang liwanag, sapagkat inilalantad ng liwanag ang kanilang mga gawa. Sigit, hayaan niyong sumikat lang ang araw at ang bawat matandang butiki, bawat matandang kulisap, mga insekto ng kaharian ng kadiliman na gumagapang kapag gabi, sila ngay magsisitago sa silong sa kung anong bagay. Ganon na ganon din ang nangyayari kapag ang liwanag mismo ng Ebanghelyo ay nagsisimulang suminag, bawat masamang gaway, ahanap at ahanap ng bagay na magagapangan nila at matpagtataguan. Oo, sasabihin naman nila, may liwanag naman kami dahil nabubuhay kami. Kami sa panglaw ng gabi. Kung kayo ngayon lumalakad sa liwanag ng panglaw ng gabi, lumalakad lang kayo sa ilalim ng artipisyal na liwanag. May isa lamang tunay na liwanag ng araw. Yun ang liwanag na galing sa araw. Nag-iisa lang ang tunay na Kristiyanong liwanag at yun ang liwanag ng anak ng Diyos. Siya ang nag-iisang tunay na liwanag. Oo, sa Kanya ay buhay na kung papaanong sintiyak ng liwanag na galing sa araw ay nagbubunga ng liwanag, ang lahat ng buhay botanika ay binubunsod ng liwanag na galing sa araw. Hayan nga ang nagdaang taon. At kung paano mismong nagyelo ang buong taglamig at lahat na. Pero nung mismong sandali na nagsimulang lumukob ang araw sa ibabaw ng lupa, anong nangyari? Umusbong ang bagong buhay. Bago, kausap ko ang isang lalaki, si Ginoong Wood, yan sa may likod kanina. Naroon kami noon sa Kentucky. Nakatagpo ko ang isang lalaki at siya nga isang lalaki na di naniniwala sa Diyos. Nabalitaan ko nakapapanaw lang pala nung lalaki. At siya, si Ginoong Wood, pinuntahan niya yung lalaki tinanong kung pwede ba kaming makapangaso ng squirrel sa lugar niya. At ang sabi nung lalaki, sige, pwede kayong mangaso ng squirrel, Banks. Sige lang. Sabi niya, isinama ko po ang pastor ko. Ang sabi nung lalaki, huwag mo sabihin sa akin na hayat, nagpakababa ka na ng gusto, Wood. na lagi ka nang may kasakasamang mga ngaral sa tuwina. At sabi niya, bumaba ako ng kotse ng mga sandaling yon at lumapit doon sa kanila. At may puno ng mansanas doon, siya at yung matandang lalaki nakaupo sa ilalim noon. At tapos ay may pinulot akong isang mansanas at sinimulan kong kainin yon. At kinakausap niya ako at aking ipinakilala ako ni kapatid na Wood sa kanya. Nasabi, ito nga po pala ang pastor namin. Tapos sabi ko, kumusta po kayo, Ginoo? At nakipag-usap ako sa kanya ng kaunti at sinimulan niyang ikwento yung tungkol sa, bueno, na di raw siya nagpupunta sa simbahan at di nga niya ako nakilala dahil parang di niya narinig na pastor pala ako. Sabi ko, oh, ganun pala, di kayo nagpupunta. Hinayaan ko lang siyang magkwento pa ng kaunti at pagkatapos ng ilang sandali, sabi niya, alam mo, may isang mangangaral noon na nagpunta rito sa Camp Bellsville o dito sa Acton, sa isang maliit na bayan, sa may campground ng mga Methodist. At sabi, yung mangangaral na yon ay di pa siya nakagagawi sa dakong ito noon. At isang gabi, habang naroon siya at nangangaral sa tatlong gabing pagtitipon na yon, tumanaw siya doon sa mga tao at may nakita siyang babae na nakaupo sa isang dako roon. At sinabi sa babae na yung babae ay nananalangin para sa kanyang kapatid na babae na nakatira rito sa isang burol na mamamatay na raw dahil sa cancer. Sabi, may panyo ka riyan sa may bulsa mo. At sabi, dalhin mo yung panyo na yan at ilapat ito sa babae at siya ngay gagaling. Sabi, nung umaga rin yun, ang may bahay ko takoy umakyat doon noon. At sabi, hayat kami pa ang tumulong na yung matandang babae makabaling siya sa kinararatayan niya. Yung babae ngay di siya nakakaalis ng higaan ng halos 2 taon o higit pa. Cancer sa tiyan. Ni yung tubig ay di makapanatili sa tiyan niya. At ang sabi, yung kapatid na babae tumayo mula sa pagtitipon at umuwi nung gabing yun at nagpunta't inilagay yung panyo na yun sa ibabaw ng babae. At sabi, nung sumunod na umaga, hayan niya ang babae na nagluluto na ng itlog at tusino at naghahanda ng almusal at nakakakain na. At sabi, hayan nga yung babae na mabuti ang kalagayan hanggang ngayon. 3-4 na taon na ang nakararaan. At sabi, mabuti pa rin ang kalagayan ng babae. Sabi niya, ngayon, kung yung mga ngaral na yon ay mapapadako siya uli sa bayan na ito, pakikinig ako sa kanya. Sabi, dahil nakapagbunsod siya ng isang bagay na pinaging higit pa yon sa basta kumpul lang ng mga salita na mababasa. Nagpakilala nga yon ng isang bagay na nabubuhay at buhay. Paano kaya nalaman yung mga ngaral na yung babae sa ibabaw ng burol na katira? Napatingin ako kay kapatid na Wood at isininyas ko ang ulo ko. At nakatayo nga ako roon, punong-puno ng putik at may dugudugo pa ng squirrel at lahat na nakuha ko sa pangangaso. Wala ngang kaide-idea yung lalaki na ako pala yung lalaki na nangaral doon noon. Kaya tumayo siya. Siya doon ng kaunti pa o nanatiling nakaupo roon pala. Tapos sabi ko, Ginoo, ang ibig niyo po bang sabihin kung makakita ka ng isang bagay na animoy sa Diyos na misto lang ang Diyos ay gumawa ng isang bagay na sobrenatural? Oh, tama, sabi niya. Mapapaniwala ako noon, sabi ko. Ganun po ba? Sabi ko, ganong katanda na po ba itong puno ng mansanas dito? Sabi niya, siguro'y mga 30 taon na. Ako ang nagtanim niyan dyan ng mga ganito at ganong taon na. Sabi ko, bawat taon ay nagdadahon ito, nagbubunga ng mga mansanas. Oo, sabi ko, eto nga po na nasa kalagitnaan na tayo ngayon ng Agosto, pero wala naman tayong senyales ng pagninyebe o malamig na simoy man ng hangin. Sabi ko, wala nga tayong ganong klima, ano tanuman, panay mainit na tag-init lang. At kaya sabihin niyo po sa akin kung bakit, paano, na yung mga dahon ay nalalagas mula sa puno na yan. Sabi niya, yung dagta kasi bumabalik na sa ilalim ng lupa. Sabi ko, kung di yun makababalik, ang ibig sabihin ba'y itong puno na ito'y mamamatay sa panahon ng taglamig? Tama yun. Kung mananatili ang dagta sa puno, ang puno ay mamamatay. Kaya kinakailangan yung dagta na bumaba sa mangugat at magkubli roon. Sabi ko, sige po't sabihin mo sa akin, kung ano mismo ang nagbubunsod doon sa dagta, na heto tayo sa kalagitnaan naman ng taginit, ano kayang karunungan na nagbubunsod doon na bumaba't pumunta sa mga ugat para mabuhay hanggang sa matapos ang taglamig, na babalik muli sa kasunod na tagsibol para magpasibol uli ng panibagong bunga ng mga mansanas? Sinasabi ko nga sa iyo na yun mismo ang sharing espiritu na yon na nagsabi sa akin na sabihin doon sa babae na magpunta siya at ilagay ang panyo na yon sa ibabaw ng kapatid na babae. Ang sharing Diyos na yon. Sabi niya, ikaw pala ang mga ngaral na yon. Sabi ko, opo, Ginoo, ako ngayon. Sabi ko, kita mo po, hinahanap mo yung bagay na yon sa isang pagtitipon, pero ang Diyos pala'y nariyan na mismo sa palibot mo lang sa lahat ng dako. Hindi mo maiwasang di ito makita. Sigit masdan mo lamang ang kalikasan. Ngayon, may mga tao na marahil tatanggi na lumakad sa liwanag ng araw. Ano kaya kung meron ngang ganong tao na magsasabi, oh, di naman sumisinag ang araw. Hindi po, di ako naniniwala riyan. Tapos tatakbo doon sa silong na silid ng bahay niya. Sasabihin, Lalabas lang ako kapag madilim na. Kapag lalabas ako, tinatanggihan niya ang tulong na nanggagaling sa araw. Bueno, kung ganoon ang ginagawa niya, kaya't sariling kamangmangan niya ito. Yan ngayon, sumisinag naman ang araw. May magpupunta nga sa may bintana at sisigaw. Lumabas ka dyan! Sumisinag ang araw! Ayaw kong maniwala sa walang kaparanakang bagay na yan. Pagkapanatiko lang yan. Ngayon, mapapalampas niya talaga ang init ng araw. Mapapalampas niya ang nagbibigay buhay ng mga sinag na pinasisinag nito. Mapapalampas niya ang kariktan na pinapakita nito at ang buhay na ibinibigay mismo nito. Ganyan na ganyan ang estado ng isang lalaki o babae na pinagpipilitang makadako sa langit sa pamamagitan ng isang kredo. Pinagpipilitang makadako sa langit sa pamamagitan ng isang iglesia na wala si Jesus. Hindi ubra yan. Siya ang daan, ang katotohanan na tangliwanag. Kung papaanong tiyak na ang ARAW ay nagpapausbong ng lahat ng halamang buhay, ang ANAK ay magpapausbong ng walang hanggang liwanag. Siya lamang ang mayroong walang hanggang liwanag. Yan nga ang dahilan kung bakit kailangan nating pumaroon sa kanya. Kung sa pamamagitan ng iglesia ay mapapalampas natin ito. Kung sa pamamagitan ng credo ay mapapalampas natin ito. Talagang ang pagparoon lamang sa kanya at doon tayo makasusumpong ng liwanag na walang hanggan. Sa kanya lamang, sinabi ni Pedro, ikaw lamang ang isa na tagla ito. Yan ang dahilan kung bakit kami naparito. Lumalapit kami sa iyo para tanggapin ito. Ngayon, masdan niyo mismo kapag ang liwanag ng araw na yan ay nagsisimulang suminag. Kaya nga't walang kahit anong binhi na naroon sa lupa na ano pat mabubuhay at mabubuhay talaga sila. Di nito mapipigilan. Maglagay kayo ng lakaran sa gilid sa daraanan mo o diyan mismo sa dinaraanan mo. Buhusan mo ng semento. Gawin mong apat na talampakan ng lapad nun at hayaan mong sinagan nyo ng araw at yung damo-damo ay usbong. Sangdakong nga usbong ang mas maraming damo doon mismo sa gilid-gilid nun. Ano yun? Dahil sa mga ugat, di mo yan maitatago mula sa araw. Kapag suminag ang araw, yung maliliit na mga ugat na yon ay magsisikap silang humanap ng malulusutan kahit pa 100 yarda kung kinakailangan at uusbong sila. Yan yung damo na nasa ilalim ng lakaran. Yun nga mismo yung nasa ilalim nun doon. Kapag sumisinag ang liwanag, at kapag sumisinag ang liwanag, umuusbong ang buhay. At kapag ang anak ng Diyos ay sisinag sa puso, uusbong ang buhay na walang hanggan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang liwanag. Yan ang tatlong kadahilanan kung bakit tayo dapat na magsiparoon. Ang ikaapat ay si Jesus ang tanging ligtas at matatag na pundasyon para sa bagay na itatayo sa ibabaw nun. Siya nga, yun lang ang tanging pundasyon na mapagtatayuan. Lahat ng iba pang pundasyon ay gumuguhong buhangin. Kay Kristo sa matatag na bato ako nakatayo, ang lahat na ng ibang tayo ay buhanging gumuguho. Maraming tao ang nagtatayo sa ibabaw ng kayamanan, kumakayad sila sa pagtatrabaho, tinitingnan kung gaanong karaming pera ang kikitain nila. Sinasabi nila, di ko man magastos ang lahat ng ito, magagamit naman ng mga anak ko na susunod sa akin. Anong ibinubunsod nun? Humahantong nga pabalik sa pagiging alipin. Nagiging alipin kayo ng inyong pera. Maraming tao ang di siguro, di mo kailangang maging milyonaryo para maging alipin. Yung pagnanasa mo sa pera at nagkakasala ka na rin katulad ng isang milyonaryo. Kita nyo, marami-raming sensilyonaryo kung papaano ngang maraming milyonaryo ang paroroon sa impyerno dahil naroon yun sa iyong ikinikilos sa bagay na yon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ngayon, kung itatatag mo yon sa ibabaw ng kayamanan, tiyak na babagsak ito. Mangyari ring may malaking bagay na itong Amerika ay nagsusubok magtayo sa ibabaw nun. Sinusubukang magtayo sa ibabaw ng pundasyon ng kasikatan. Mga kabataang babae, mga kabataang lalaki, tinitingala nila ang mga taong ito, mga artista sa telebisyon, mga artista sa pelikula, mistulabang ginagaya ang kilos nila, nananamit katulad nila, ginagaya ang galaw nila. Anong ibinubunsod nun? Humantong nga sa isang sirang buhay na panay kaguluhan. Ito'y pawang uhay at dayami lamang na susunugin sa paghatol. Si Jesus lamang ang tanging pundasyon, ang tanging tiyak na pundasyon. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan nating pumaroon sa Kanya. Walang iba ang may pundasyon na gaya nun. Wala nito ang kayamanan. Wala nito ang kasikatan. At sa panahon ngayon, napakarami nating pundasyon na pinagtatayuan. Oo, ang gusto kasi natin, ayan mismo tayo na wala po tayong magagawa bilang Amerikano. Linggong-linggo, pero sa araw pang yan sila magtatayo ng bakod. Kinakailangan daw nilang gawin ito. Ano itong ginagawa nyo? Napag-uunawa nyo ba? Yang itinatayo nyo ay liliparin lang at magkakapira-piraso rin balang araw. Ang pundasyon kasi na yan ay buhanginan na natitibag. Marami sa atin na nagtatayo sa ibabaw ng edukasyon. Wala nga tayong sapat na mga guro para pumasok sa eskwelahan. Gaya ng naipangusap na natin noon. Ngayon, ayos lang naman yon. Ayos lang ang eskwelahan sa lugar nito. Pero hindi ito maaaring ipagpalit sa lugar ni Kristo. Hinding-hindi po. Ngayon, heto tayo. Di tayo makakuha ng mga guro. Ang mga kabataan natin na DC ang edad ay napakasalbahe na wala tayong makuhang mga tao na maglalakas loob man lang na turuan sila. Yung munti mga Oswald at mga Les at lahat sila. Patatalsikin nila ang guro palabas ng gusali. Mag-organisa sila ng protesta. Mag-aaklas sila. Ipasasara nila ang eskwelahan. Di ko masisi ang mga guro. Maging ako'y di ko na naisin na maging guro sa paaralan. Siya nga, kung ganyan din na patatalsikin ako roon. Pero ang pinag-uusapan natin dito'y tungkol sa edukasyon. Ngayon, ayos lang naman yon, edukasyon. Hindi naman natin gusto na sangkumpul tayo rito ng mga di marunong magbasa. Pero ang gusto natin manatilang edukasyon sa lugar nito. Pero ang problema nga, sa panahon ngayon, sinusubukan natin na ipairal ang edukasyon sa pulpito natin. At kapag yan ang ginagawa natin, inaalis natin ang daan. At samantalang si Kristo ang pundasyon at ang daan na yon. Kapag inilalagay na natin ang edukasyon, ayos lang naman ang edukasyon. Pero pakinggan nyo, maraming beses na humahantong ang edukasyon sa demonyo ng edukasyon. At pagkatapos, ay inihahantong kayo ng demonyo ng edukasyon na yan sa pagiging alam lahat. At sa pagantong nyo doon, hayat di na kayo naniniwala sa Diyos at itinatanggi na si Kristo. Kaya hindi kayo maaaring magtatag sa ibabaw ng pundasyon ng edukasyon. Sa ganun din ay di tayo maaaring magtatag sa ibabaw ng kapangyarihang politikal. Sasabihin nyo, pero yun ang pinagkakainteresan ko. Isa akong Demokrat, isa akong Republican, isa akong parehong bulok ang dalawang partido na yan. Nag-iisa lang ang pundasyon, kay Kristo kayo magtayo. Itong bansang ito ay din ito kailangan na magtayo sa kung ano pang ibang pundasyon, kundi kay Jesus Kristo lamang. Siya nga, walang ang ibang pundasyon ang inilagak. Walang ibang pundasyon na iyong ikaparparoon sa langit. Walang ibang pundasyon ang matatag, kundi ang pundasyon lamang ni Jesus Kristo. Nito lang sa New York, nasa sasakyan ako kasama ang isang kaibigan ko, isang ministro. Tapos sabi ko, ang taas naman ng gusaling yan? Sabi ko, tingnan mo yun. Siguro'y nasa 50 palapag yan o 6 na po. Isang ubod ng laking gusali yan. Napakaganda. Sabi ko, pero wala namang katao-tao. Sabi niya, wala nga. At di sila magpapapasok dyan. Sabi ko, ano kayang problema? Binanggit niya sa akin kung magkano marahil ang tinatayang halaga ng gusali sa milyon-milyon na ipinantayo ng gusali. Bueno, sabi ko, bakit wala pang lumilipat yan? Sabi, nung halos matapos na ang gusaling yan, na yung labas nga ay pulidong-pulido na at lahat na. Sabi, natuklasan nila na yung pundasyon pala'y di tama. Naitayo yung gusali sa kung anong batong palso. Hindi nga sa tunay na bato. Kaya idineklarang mapanganib ang gusali. At kaya isa lang daw ang maaaring paggamitan ng gusali. At yun ay para akyatan ng kontratista at tumalon, magpakamatay. Kahit na gaano pagkaganda ang itsura ng isang bagay sa labas, walang ibang pundasyon ang ganong katiyak. Kundi ang pundasyon lamang ni Jesus Kristo. Siya ang tunay na pundasyon na dapat mapagtatagan. Sa Mexico, isang mainam na siyudad, naparoon ako, mga 2 taon na ang nakararaan, kung saan yung munting patay na nasanggol. Tinulungan kong tumayo ang isang lalaki doon sa siyudad di pakatagalan. Lasing na lasing yung lalaki. Tinulungan ko siya para makatayo. At sabi niya, nakita noon na tumayo isang beses, Reverend Doctor, o parang ganun po. Isa raw siyang Katoliko, sabi niya. Tapos sabi, ikaw yung nagbuhay doon sa munting patay na batang babae. Ako, sabi, mataas talaga ang paggalang ko sa iyo sa tuwina. Sabi ko, nakikilala mo ba si Jesus? Sabi niya, isa po akong Katoliko. Sabi ko, hindi ko naman itinatanong kung saan iglesia kakasapi. Sabi ko, nakikilala mo ba si Jesus? At ikinuwento ko sa kanya ang tungkol doon sa munting babaeng Katoliko na nakatayo mula alas 9 ng umaga, hawak-hawak ang isang patay na sanggol sa mga bisig niya hanggang alas 10:30 ng gabi. Malakas ang buhos ng ulan noong mga panahong yon. At kung papaanong binuhay ng Panginoon ang munting sanggol. Di ko muna ipinaanunsyo ang tungkol doon hanggang sa ideklara mismo ng doktor. Sabi, namatay ang sanggol. Idineklara ng doktor na yung bata ay patay na ng alas 9 ng umaga at alas 10:30 na ng gabi ng oras na yon. At yung munting sanggol na yon ay buhay mapasa hanggang ngayon sa abot ng nalalaman ko. Ngayon, at sa siyudad na yon, isa nga yung napakainam na siyudad. Pero yung mga gusali doon ay parang nagsisimula na silang humilig patalikod dahil masinuna nila na kumuha ng modernong arkitekto para unahin yung pagpapaganda at pagpapagarbo ng gusali na kung sa akin lang ay walang ibang lugar sa buong mundo makatatalo doon sa ganda. Pero nakaligtaan nga nilang humukay ng mas malalim para marating yung bato. Yan ang nangyayari sa ating mga kaiglesyahan sa panahon ngayon, kaibigan. Yan na yan ang nangyayari sa mga Baptist, Methodist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene. Kinakailangan nating humukay bilang mga individual at hindi dumepende sa ating mga kaiglesyahan. Kinakailangan nating humukay sa sarili natin hanggang sa marating natin ang batong iyon na sinasabi ni Jesus Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi magwawagi laban dito. Siya lamang ang nag-iisa tunay na pundasyon talaga. Tapos, isa pang bagay, ikalima, kinakailangan kong sabihin ito. Siya lamang ang nag-iisang matagumpay at matibay na kaligayahan at kapayapaan. Yan ang dahilan kung bakit tayo lumalapit sa kanya. Oh, alam ko na pwede naman kayong matawa na parang isang mangmang, o pupunta kayo sa isang dako rito at matatawa hanggang sa di kayo mapigil sa pagtawa dahil sa kung anong patawa na sinabi ng isang sikat na artista o kung ano. O sa isang kasamahan na siguro'y malalasing kayo ng konti at magkatawa na parang isang baliw. Pero di ngayon magdudulot ng kapayapaan. Walang ibang kapayapaan, walang ibang kaligayahan na papantay sa paglapit kay Jesus Kristo. Nakakita na ako ng mga taong pinepeki lang nila yon. Nakakita na ako ng mga kabataang babae na sinisikap nilang mapansin sila ng mga tao sa paligid, suot-suot ang bago nilang mga damit at kikilos na masaya sila. Pero hindi sila masaya. Ang itinatayo lang nila doon ay apoy na larawang pinta lang. Di ka makakapagpainit sa tabi ng apoy na larawang pinta lang. Nakakita na kayo ng mga kabataang lalaki na parabang iniisip nila na naglalakihan ng kanilang mga braso-braso na kahit subukan mo raw magdiin ng pako sa katawan nila ay di sila magagalusan nun. At yung kutsili raw ay mayuyupi lang daw yung talim nun sa kanila. Palipasin mo lang sa kanyang ilang mataon at siya'y tatanda at mangungulubot. Wala ngang kagalakan na walang hanggan sa labas ni Kristo. Tumingin kayo rito. Ipagpalagay, sino man sa inyo rito sa gabing ito na ganap na malusog, na ang pamilya niyo ay ganap na malusog, lahat ng mga nakapaligid sa inyo, pero papaano naman ang nanay niyo na wala riyan? Papaano niyo masisigurado na di na naging alo ang tatay niyo sa sandali ito? Papaano niyo masisigurado na ang isa sa mga anak niyo ay ligtas sa kamatayan ilang minuto pa lang ang nakararaan na wala rito? Papaano niyo masisigurado na walang nangyayaring masama? Papaano niyo masisigurado na makakalabas ka pa ng gusaling ito sa gabing ito? Maaring ang bigla na lang kayong matumba dahil sa atake sa puso. Di kayo nakasisigurado. Kaya walang kaligayahan na walang hanggan sa labas ni Kristo. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan nating pumaroon sa Kanya. Mapasa inyo man ang whiskey, mapasa inyo man ang kalayawan, mapasa inyo man ang mga bagay-bagay sa mundo, pero hindi yan ang kagalakan na may katagumpayan. Walang anuman na makapagbibigay ng kapayapaan tulad niya. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan. Oo, sasabihin nyo, may kapayapaan ako. Kung totoong kapayapaan talaga ang taglay nyo, kamit-kamit nyo nga si Jesus. Pero kung hindi nyo kamit si Jesus, hindi nyo nalalaman kung ano talaga ang kahulugan ng kapayapaan hanggang sa makaparoon kayo sa Kanya. Marami na akong nakitang mga tao, mga hari pa nga, mga prinsipe, mga sikat, mga atleta, mga artista sa pelikula, at lahat ng ganoon. Wala silang kapayapaan. Masdan nyo sila. Tingnan nyo yung mata nila ng ilang sandali. Lipos sila ng kaba. Kita nyo? Walang lalaki, walang babae, walang kabataan ang may kamit ng kapayapaan sa labas ni Jesus Kristo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Di gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Kita nyo? Di gaya ng ibinibigay sa inyo ng sanlibutan na kapayapaan. Dahil naroon mismo sa kanya ang walang hanggang kapayapaan na isang kapahingahang payapa na sa mabuhay ka man, sa mamatay man, ano pa man ang mangyari't umulan man o umaraw, may kapayapaan ka ano tanuman. Gustong-gusto ko nga yung dating espesyal na awitin ni kapatid na Shakarian, kaya nga siya na malakit matangkad na matandang kapatid na umaawit, katulad ng ilog ang kapayapaan na tangan ko. Katulad ng ilog ang kapayapaan na tangan ko. Oo, tama nga yun. Kapag may tangan kayong kapayapaan, ang kamit-kamit nyo nga'y si Kristo. Si Kristo mismo ang kapayapaan nyo. Kaya iyan ang rason kung bakit kinakailangan nating pumaroon mismo kay Kristo para tayo makasumpong ng kapayapaan. Ngayon, isa pang bagay ang gusto kong banggitin para sa ika-anim na rason. Siya, o ang tama, ang ika-anim na rason. Siya lang ang tanging katagumpayan na panghabang panahon. Sige't magsabi kayo sa akin ng kung anong bagay na maaari niyong taglayin na maabot niyo na walang hanggan sa labas ni Jesus Kristo. Magtaliw man kayo ng pinakamainam na tahanan, kumita man kayo ng $1,000,000, kayo man ang maging pinakasikat na babae sa buong bansa, pinakamalakas na tao na lumakad sa buong mga lansangan, makamit nyo man ang pambuong mundong record ng pagiging pinakamahusay na boksingero, anuman niyang naisin nyo, tingnan nyo, kung sa paglaon ay di kayo mauwi sa pagkaupo at sa panghihina at sa pagkamatay, siya nga, di nga aabutin ng ilang mga araw lang para magkaganon. Kaya naman, ang tanging walang hanggang tagumpay na mayroon ay si Jesus Kristo. Kung kaya, kung siya ang pinakamataas at pinakamainam na makakamit natin, gawin natin na yun ang bagay na dapat talaga nating mithiin. Siguraduhin natin na makakamit natin siya. Maaaring isa kayong mga ngaral, isa kayong pastor, isa kayong diakono, isa kayong miyembro ng iglesia, pero kung wala sa mithiin nyo na maabot yun, marahil lang inaabot nyo lang ay hanggang dun sa sasabihin nyo lang, di ako titigil hanggang sa maging mangangaral ako. Di ako titigil hanggang sa maging diakono ako. Di ako titigil hanggang sa maging miyembro talaga ako ng iglesia. Mahinam naman ang mga bagay na yan. Katangi-tangi. Pero pakinggan nyo ito, kapatid. Huwag na huwag kayong matitigil na di man lang nakaabot kay Jesus Kristo. O ang ibig sabihin lang, ay di kayo nagkamit ng isang walang hanggang tagumpay. Dahil ang pagiging pastor nyo, oo, yung gawain nyo bilang isang pastor, yan ay lilipas din. Yung gawain nyo bilang isang diakono ay matatapos din balang araw. Yung pagiging miyembro nyo sa isang iglesia ay mawawaglit mula sa isipan ng mga tao pagdating ng ilang panahon. Pero kung ang inyong naabot ay si Jesus Kristo, kung ganoon ay nakamit nyo ang walang hanggang buhay at hinding-hindi na kayo maaaring mamatay. Ngayon, panghuli, gusto ko pong sabihin ito. Ito ang isa pang rason kung bakit kinakailangan natin pumaroon kay Jesus. Siya lang ang tanging isa na taglay ang pagbabago ng katawan. Ako nga'y nagagalak dahil dyan. Oo, pakiramdam ko'y lubos akong pinupuspos dahil dito. Ang tanging isa na may kakayahan na magpabago ng katawan. Siya nga po. Sinasabi ko nga sa inyo, magpunta kayo sa isang tindahan bukas ng umaga o Lunes ng umaga, dahil Linggo nga po pala bukas. Magpunta ka sa isang tindahan ng mga gamot at bumili ka roon ng gamot na makapagpapabanal sa inyo hanggang sa baguhin ka noon patungo sa kalwalhatian. Subukan nyo. Subukan nyo na yung doktor ay mag-opera sa inyo na kayo babaguhin mula sa libingan patungong kalwalhatian. Yaman naman kayo'y naging matatalino at edukado na meron na kayong pagkaalam kung paano magtayo ng isa na namang tore ng Babel. Hayat mauwi rin yun sa kung anong nangyari doon noon. Alamin nyo, subukan nyong pumaroon sa ibang daan at alamin nyo, yun lamang ang mga nakay Kristo ang dadalhin ng Diyos kasama niya. Ang tanging pagbabago na may pangyayari mula sa lupa patungo sa kalwalhatian ay sa pamamagitan lamang ni Jesus Kristo. Siya lang ang tanging pagbabago ng katawan. Tanging daan para mapagbago. Hindi nyo yun mabibili. Hindi nyo yun makakamit sa kung anumang magsisikap. Kinakailangan nyong matanggap yun. Isa yung kaloob sa inyo. Pagbabago ng katawan na Diyos ang may gawa para dalhin ka. Sige't magpunta ka rito at bumili ng kung anong gamot na mapagbabago raw kayo na mula sa pagiging matandang lalaki o babae ay babalik kayo sa pagiging kabataang lalaki at babae. Alamin nyo kung makabibili kayo ng ganoon. Hindi nga kayo makabibili. Walang magiging ganoon na ipagbibili sa dako ng medisina. Walang magiging ganoon sang dako man yan sa labas ni Jesus Kristo. Pero sinabi niya ito, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling mga araw. Babaguhin siya, dadalhin siya patungo sa kalwalhatian. Masira man ang katawang ito na ukol sa lupa, ang tabernakulong ito na ukol sa lupa ay may isa tayong naghihintay. Pagbabago ng katawan, pagpapalit bahay, paroroon mula sa isang dako patungo sa isa. Siya lang ang isa na nagtataglay ng walang hanggang buhay. Siya lang ang isa na nagtataglay ng kaligayahan. Maaari bang sabihin ko rin ito? Siya nga. Siya lamang ang tanging, doon lamang sa kanya ang tanging lugar na inyong maparoroonan. Kung saan doon nyo siya makikita, ang tanging dako kung saan nyo lamang siya maunawaan, ay kapag kayo mismo ay pumaroon sa kanya. Kinakailangan nyong pumaroon sa kanya para maunawaan yon. Kung di kayo paroroon, ang ginagawa nyo lang ay manghula-hula at magpapakahirap lang kayo sa pag-iisip. Mananangan kayo sa pahaka-haka at kayo'y magiging palaisipan yun sa inyo. Hindi nyo maunawaan yon. Yan ang dahilan kung bakit yung mga Hudyo noong mga araw na yon ang sabi, aba, ang lalaking ito ay Beelzebub. Ang lalaking ito ay ganito, ganoon, at kung ano-ano pa. Hindi kasi sila pumaroon sa kanya. Hindi nila siya tinanggap bilang ang daan. Hindi nila siya tinanggap bilang iyong katotohanan, bilang iyong liwanag, bilang iyong pundasyon, bilang iyong una, bilang iyong huli, bilang alpha, omega, lahat ng mga bagay na ito kung sino siya. Siya ang lahat-lahat. Yun ang dahilan kung bakit di nila siya maunawaan noong makita nila siya. Kaya nga noon si Felipe, na pumaroon siya at isinama si Nathaniel, dinala si Nathaniel, at si Nathaniel, si Jesus, nung siya lumakad sa presensya ni Jesus, o nung si Nathaniel ay maparoon sa presensya ni Jesus, ang ibig ko sabihin, si Jesus ay tumingin mismo sa kanya at nagsabi, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Sabi, Rabbi, kailan mo ako nakilala? Sabi, bago ka pa tinawag ni Felipe, nung nasa ilalim ka ng puno, nakita na kita. Ang mga mangangaral na nakatayo sa paligid doon, yung mga saserdote, sabi nila, ang lalaking ito ay Beelzebub, nasa loob niya ang Diablo. Isa siyang manguhula. Ang sabi ni Jesus, sabihin niyo man yan sa akin, kayo patatawarin ko. Pero darating ang araw, kapag ang Espiritu Santo ay dumating, nagagawin niyo ang isang bagay na yan, at isang salita lang laban dito, ay di na kailanman ipatatawad sa sanlibutang ito o sa sanlibutan mang darating. Papaanong nagagawa ninyo? Ang sabi niya, papaanong nagagawa ninyo na hatulan ako, gayong ang mismong pahayag niyo ay nagsasabing kayo'y mga Diyos, at kung sila'y tinawag din namang mga Diyos na mga dinatnan ng salita ng Diyos, papaanong nagagawa ninyo na hatulan ako sa pagsasabi ko na ako ang anak ng Diyos? Kung nakikilala ninyo ang aking ama, nakilala na ninyo sana ako maging ganon nga. Sinabi niya, walang sino man ang makalalapit sa akin maliban na ilapit siya ng aking ama. Walang tao ang makaunawa sa Diyos maliban na si Kristo na hayat tanggapin niyo si Kristo. hinding-hindi niyo maunawaan ang makalangit na pagpapagaling. Mangyaring may nagsasabi, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ipangangaral ngayon ng munting pastor dito. May ilan nga sa inyo na marahil mapapakamot ang ulo niyo at magsasabi, "Ah, di ako naniniwala sa ganyan." Kita niyo? Wala nga kayo sa kalagayan ng masampalatayanan yun. Sige, tanggapin niyo lang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At pagkatapos ay makikita niyo ito mismo. Sinabi ni Jesus, "Kaunting panahon pa at hindi na ako makikita ng sanlibutan, na hindi na ako makikita ng sistema ng sanlibutan. Gayunmay, makikita ninyo ako, kayo na mga mananampalataya, sapagkat ako ay sasa inyo, sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Mas marami pa kaysa rito ang gagawin ninyo, sapagkat ako'y paroroon na sa aking Ama. Ako'y aalis na. Pagkatapos, ako'y muling magbabalik at makakasama ninyo." Nagtanong minsan si Nicodemo, "Papaano ako may sisilang na muli? Matanda na ako. Papasok ba ako sa sinapupunan ng aking ina na makalawang beses?" Sumagot siya, "Maliban na ang isang tao ay may panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Ngayon, ang tunay na salin nga roon ay maunawaan. Maunawaan ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nariyan mismo sa inyo. Kaya di niyo aktwal na makikita ito. Maliban na lang, kapag nakita nyo na itong kumikilos. Pero ang tanging paraan lang para magawa nyong maunawaan ito ay kinakailangan nyo ang may panganak na muli. Para may panganak na muli, kinakailangan nyong mapuspuas ng Espiritu ng Diyos, tapos maparoon na kayo kay Kristo. At kapag naroon na kayo kay Kristo, ang Espiritu Santo na sumulat ng Biblia na naghayag kay Kristo ay siyang at nariyan na sa inyo para kilalanin ang kanyang sarili mismo. Amen! Yan nga ang dahilan kung bakit kinakailangan yung pumaroon sa kanya. Yan nga ang problema sa Amerika sa panahon ngayon. Ang mga pagtitipong ito ay lumaganap na mismo sa buong bansa, mapasasailangan, kanluran, hilaga at timog. Ang dahilan kung bakit may bomba atomika ng nakaumang doon sa ibayo para sa bansang ito. Ang dahilan kung bakit nalalapit na ang isang pagwasak ay dahil ang mga gawa ng Diyos ay nahayag na. At ang mga tao ay nilalayo nito nang di man lang ito tinatanggap dahil ayaw nila sa kanya. Ikinahiya nila siya. Oh, di nila ikinahiya ang kanilang kaiglesyahan. Di nila ikinahiya ang kanilang relihiyon. Pero ikinahiya nila si Jesus Kristo. Noong iwanan ng mga alagad ang kanilang iglesia at tinanggap ang bautismo ng Espiritu Santo doon sa Pentecostes, kaya't ibinunsod sila noon na magpagiray-giray na parang langos sa alak, nagsasalita sa iba't ibang wika, at sige sila roon at tumahayo, at nagpapagaling ng mga may sakit at kung ano pa, at binansagan silang grupo ng mga mangmang na mga taong walang pinag-aralan. Sinabi ng Biblia, sila'y kapwa mga mangmang at walang pinag-aralan. Pero napagkilala ng mga tao na kanilang nakasama si Jesus dahil kumilos sila gaya ng ginawa niya noon. Napagkikilala nila na ang kanyang buhay ay naroon mismo sa kanila dahil ginagawa nila ang mga gawa na kanyang ginawa. Sinabi ni Jesus sa San Juan 14:7, "Ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya." Ayan nga, yan mismo ang dahilan kung bakit kinakailangan nating makaparoon kay Kristo ngayon. Naniniwala ako na malapit nang dumating si Kristo. Ako'y naniniwala na narito na tayo sa dulo ng tahakin. Naniniwala ako na ang mga bansa ay nagkakasira na. Naniniwala ako na ang wakas ng panahon ay malapit na. Nalalaman ko, sa totoo lang, ganap kong nalalaman na ganoon mismo. Kumbensidong kumbensido ako, at magagawa kong sabihin, kumbensido ako na nalalaman ko talaga ito. Narito na tayo sa dulo ng tahakin. Kung ilang mga araw, ilang mga taon, o ilang mga linggo, yan ang di ko masasabi. Walang makapagsasabi, maging si Jesus, sabi niya, tanging ang Diyos ang nakakalam noon lamang. Di ko alam kung kailan ito, kung anong oras ito, pero akin ngang nalalaman na ito'y malapit na talaga, dahil heto ang mga bagay na dapat na mangyari bago mismo ang pagparito niya. Hayaan niyong kumbinsihin ko kayo ngayong gabi, aking kaibigan, na wala pa kay Kristo. Kung ang minimithin niyo ay pundasyon na tiyak, yaong daan, yaong katotohanan at yaong liwanag, tanggapin niyo si Jesus Kristo bilang inyong sariling tagapagligtas at kayo'y mapuspos ng kanyang Espiritu. Tapos, kapag kumilos na ang kanyang Espiritu, mapagkikilala niyo ang kanyang Espiritu. Yun nga ang nangyari sa kanila noon. Nakita nila siya. Yun nga ang babae sa may balon. Mas maalam pa nga siya tungkol sa Diyos kumpara sa mga mangangaral noong panahon na yon. Kaya nga, pagkakita pa lang nung babae sa kanya, ang babae, siya nga'y itsurang ordinaryong Hudyo lang, isang ang ordinaryong lalaki lang. At sabi niya sa babae, "Babae, bigyan mo ako ng maiinom." Sinabi nung babae, "Naku, hindi kinaugalian para sa iyo ng mga Hudyo na humingi ng ganoon sa mga Samaritano." Sabi niya, "Pero kung nakikilala mo lang kung sino ang kinakausap mo, ihingi ka sa akin ng maiinom. Ang ibibigay ko sa iyo ay mga tubig na di na kailangang pumarito para sumalok." Nakipag-usap pa siya sa babae ng konti hanggang sa mapagkilala niya sa espiritwalang babae. Nahagit yun kung ano ang suliranin sa babae. Bawat isa sa atin dito'y alam natin kung anong suliranin sa kanya. Tayong mga Amerikano'y alam natin ang babae isang mga ngalan niya. Nagkaroon siya ng 6 na asawang lalaki at kumakasama siya sa pang-6. Kaya ang sabi niya, humayo ka't kunin mo ang iyong asawang lalaki at pumunta rito. Sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi niya, totoo ang sinasabi mo. Nagkaroon ka na ng 5 at yung isa na kinakasama mo ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sabi ng babae, Ginoo, napagkikilala ko na ikaw ay isang propeta. Ngayon, nalalaman nga namin na kapag ang Mesiyas ay dumating, ipakikilala niya ang kanyang sarili sa amin sa ganyang paraan. Nalalaman namin na kanyang sasabihin ang ganitong mga bagay sa amin. Sabi niya, ako nga siya na nagsasalita sa iyo. Iniwan ng babae ang banga niya ng tubig at doon nga sa bayan ay pumaroon siya. Ano yung ginawa niyang yun? Siya nga'y tumanggap, kanya yung tinanggap, yung kapahayagan noong ito'y pumaroon sa kanya. Pumaripas siya sa bayan at nagsabi, hali kayo, saksihan niyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng mga bagay na aking nagawa. Hindi ba't ito na kaya ang mismong Mesiyas? Kanyang tinanggap ito. Ayan nga, samantalang yung mga Pariseo at mga Saduceo, sila nga'y bumaling doon nagsabi, isa siyang Beelzebub, ayaw naming magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya. Dahil yang re, sila nga'y may sariling pundasyon, may sarili silang daan. Sinabi nga ng Biblia, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo naman ito ay daan sa kamatayan. Kaya huwag kayong tatahak sa daan na yun na tila matuwid. Kay Kristo kayo tumahak. Tanggapin niyo si Jesus bilang inyong tagapagligtas at mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Tapos, kapag ang Espiritu Santo ay nagsimula ng kumilos sa kalagitnaan niyo, inyo mismong mapakikilala ito. Yan ang daan para mapagaling. Kinalanin niyo kung sino ang tagapagpagaling. Si Jesus Kristo ang tagapagpagaling. Sa ano kayong paraan siya kikilos kung paririto siya sa gabing ito para pagalingin kayo? Kikilos nga mismo siya sa paraan na ginawa niya noon dun. Nakipagsiksikan ang isang babae noon sa karamihan ng mga tao at hinipo ang kanyang damit. Lumingon siya at ang sabi, sinong humipo sa akin? At nakatayo roon ang lahat. At tumingin-tingin siya sa paligid hanggang sa makita niya ang babae. At sinabi niya sa babae na ang babae may pag-aagas ng dugo. At sabi, iniligtas ka ng pananampalataya mo. Yun nga si Jesus nung panahong kahapon. Yun din si Jesus sa panahon ngayon. Kung siya'y sharing kahapon, ngayon at magpakailanman, hindi niyo masasampalatayanan yan, liban na tanggapin niyo muna si Kristo sa inyo. Pagkatapos, siya ay sasaksi sa sarili niya na siya mismo yun. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Yun nga ang paraan para makamtan siya, ang siya nga'y tanggapin. Kaya nga ang 7 kadahilanan kung bakit kailangan nating tanggapin siya ngayon. Wala tayong mapatutunguhang iba. Ikaw lamang, di mo magagawa na sa iglesia pumunta at matatanggap mo yun. Wala po akong alam na denominasyon na mapupuntahan nyo at makakamit nyo ito. Wala akong anumang laban sa denominasyon. Pero hayat, maraming tao ang iniisip nila na tutal kasapi sila sa isang iglesia, yun na yung kailangan nilang gawin. Kinakailangan nyong pumaroon kay Jesus. Siya ang daan, hindi ang iglesia. Siya mismo ang katotohanan, hindi ang iglesia. Siya ang liwanag, hindi ang iglesia. Siya ang pundasyon. Hindi isang pundasyong iglesia. Siya ang walang hanggan na kaligayahan, walang hanggan na buhay, ang panghabang panahon na katagumpayan, ang tanging nagpapabago ng katawan, ang tanging daan para makilala ang Diyos, ang tanging daan para makita ang kapahayagan, ang tanging daan para mapagaling, ay ang pumaroon sa Kanya. Kinakailangan niyong pumaroon sa Kanya at mapakilala Siya, sampalatayanan Siya. Ngayon, sasabihin niyo, bueno, kapatid na Branham, wala naman ako nakikita ang mga gawa na naipangyayari na tulad nun. Bueno, umaasa ako na makikita nyo. Umaasa po ako na makita nyo ito. Ngayon pa lamang nagsisimula ang pagtitipon. Gusto kong narito kayo sa mga sandaling ito na nagnanais na masumpungan siya, na makilala siya, na mananalangin para mapakilala siya. Ilan po rito ang nagnanais na makilala siya, nang sa gayon, mapakilala nyo siya. Kung ang espiritu niya ay naritong dumarating sa pagtitipon, itaas nyo po ang inyong kamay. Sabihin, nagnanais akong makilala siya sa paraan na mapakikilala ko siya. Salamat. Papaano niyo siya mapagkikilala? Dahil nga gagawin niya ang siya rin mga gawa na kanyang ginawa noon nung siya'y narito noon sa lupa. Ngayon, San Juan 5:19, anong sinabi niya? Dumaan siya noon sa tabi ng tipunan ng tubig ng Bethesda. Ayon nga roon, ang malaking grupo ng mga tao, mga lumpot mga pingkaw. Dumaan si Jesus sa gilid ng 2,000 o higit pang mga tao, lumakad sa gilid nila doon. Nakita niya ang isang lalaki roon na nakaratay sa isang latag. Mangyaring alam na niya, kita niyo? Nakita na niya ang lalaki bago pa. Ang lalaki ay naratay doon ng maraming taon. At sabi niya, hindi siya lumpo, nakakapaglakad naman siya. Sabi niya, ibig mo bang gumaling? Sabi ng lalaki, wala akong katuwang na maglulusong sa akin sa tubig. Kapag papunta na ako roon, may ibang tao na naunahan nila ako na nakakapaglakad ng mas mabilis na naunang lumusong doon. Sabi ng lalaki, kapag papunta na ako, May ibang tao nga na bigla na lang akong maunahan. Sabi niya, buhatin mo ang iyong latag at umuwi ka na sa bahay mo. Binuhat nga ng lalaki yung latag niya at siya'y naglakad mismo. Lumakad siya palayo't iniwan ang ibang tao ron. Ngayon, parang ang di magandang pakinggan yun, di po ba? Pero yun nga ang ginawa ni Jesus sa puso. Bakit? Ngayon, kung babasahin niyo pa sa kasunod na talata, sa 19 na talata, maunawaan niyo kung bakit ganoon yung ginawa niya. Nung tanungin na nila siya, hayat ang sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang anak ay di gagawa ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang nakikita niya na ginagawa ng ama. Yun nga ang gagawin ng anak. Nakikita niyo ba? Kung papaalong ang ama ay gumagawa, yun din ang aking gagawin. Sa madaling sabi, ipakikita sa akin ng ama ang isang pangitain. Tinitingnan ko kung ano ang sinasabi niya na aking gagawin. At aking sasabihin ng sakto kung ano ang sinabi niya na dapat kong sabihin. Ginagawa ko lamang kung ano ang sabihin niya sa akin na gawin. Bueno, ayun nga ang pundasyon. Yun ang katotohanan. Yun ang daan. Yun ang liwanag. Hallelujah! Ayun nga si Jesus. May magsasabi, hindi ko pa naman siya nakikita kahit kailan. Hayaan niyong sabihin ko ito sa pagtatapos. May ilang linggo ang nakararaan, doon sa Florida, malapit sa Gulfo ng Mexico sa banda roon, o doon sa mga Keys sa Daco roon. May isang doktor doon, sa pagkakalala ko, na nagpunta roon para mangisda. At siya'y umupa ng isang matandang tagapanguna sa daan, na isa raw mahusay na tagapanguna sa daan, na may angking kaalaman kung paano siya dadalhin mapasaloob at mapasalabas man ng katubigan. At sumakay na yung matandang tagapanguna sa daan doon sa bangka at tumandar na. At unti-unting pumalawot doon gamit ang kanyang mga sagwan at naghintay ng kaunti. At wala pang liwanag ng araw ng mga sandaling yun. Tapos yung lalaki nakaramdam siya ng mga kakaibang hangin na umiihip doon sa karagatan bawat umaga na iba ang ihip. Sabi ng lalaki, naku, nakakahalata siya. Pumapalawot na tayo nito papuntang dagat. Tinatangay na yata tayo ng alon. Napansin niya yung bangka. Misto lang ang tinatangay sila. Sabi nung lalaki, sa isip-isip niya, ayoko sanang kausapin ng tagapanguna, pero kinakailangan ko kung na yatang magsalita ng kung ano. Kinabahan siya. Sabi niya, naku, Ginoo, pumapalawot na yata tayo papunta sa direksyon ng dagat, hindi po ba? Oo, sabi ng tagapanguna, hindi po, kalmado siya, tahimik lang. Ilang sandali pa, napansin nung lalaki na yung bangka ay parabang patuloy na umuusad, maulap at madilim noon. Sabi niya, pumapalawot yata tayo papunta sa dagat. Gumawa ka ng paraan. Ikaw ang tagapanguna sa daan. Gumawa ka ng paraan. Bilisan mo. Papunta na tayo sa direksyon ng dagat. Alin ba ang direksyon ng pabalik? Yung matandang tagapanguna sa daan, hayat kalmado lang siya. Nakaupo roon at sabi, bueno, maghintay ka lang dyan ng kaunti. Magliliwanag din. Pagkatapos, malalaman na natin kung nasan tayo. Maghintay lamang ng kaunti. Nawapoy ang tunay na liwanag ng Diyos ay sumilag sa gusaling ito ngayong gabi. Pagkatapos, makikita niyo kung nasaan kayo. Makikita niyo kung sa aling daan ang dapat niyong tahakin. Pagkatapos nun, manalangin tayo. Makalangit na Ama, sinasabi mismo sa mga kasulatan, ako ang daan, ang katotohanan, at ang liwanag. Walang sinuman ang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ako ang pinto sa kawan. Ako, sunod-sunod hanggang sa dumating ka sa punto na sinabi, ako yaong ako nga. Na yung ako nga na yun ay hindi kahapon o bukas man. Yun nga'y sa kasalukuyan sa tuwina, ang sharing ako nga na sa bawat kapanahunan, bawat salinlahi, sa buong walang hanggan ay nananatili pa rin ako nga. Ngayon, ikaw pa rin ang sharing dakilang ako nga, hindi ako noon o sa hinaharap. Gayong ikaw noon at ikaw sa hinaharap, pero hayan nga't ikaw sa kasalukuyan sa tuwina na ako nga. Di na nga nakapagtataka na sinabi ng alagad, kanino pa kami paroroon, Panginoon? Kanino kami magsisiparoon? Heto nga't nasaksihan namin na ginawa mo ang mga bagay na ito. Alam namin na walang sinamang iba ang makagagawa nito, maliban na ang Diyos ay sumasa kanya. Mangyaring nagpahayag din si Nicodemo nung ganoon din, Rabbi, nalalaman namin na ikaw ay isang guro mula sa Diyos. Alam po namin yan. Kami mga pariseo, kami mga kasapi sa iglesia, nalalaman naman namin yan. Hindi nga lang namin matanggap. Patatalsigan kasi kami sa iglesia. Pero nalalaman namin na ikaw nga isang guro na nanggaling sa Diyos dahil walang tao ang makagagawa ng ganyang mga gawa na iyong ginagawa maliban na ang Diyos ay sumasa kanya. Tunay, Panginoon, na ganun din ito sa ngayon. Ikaw ang siya pa rin pundasyon, ang siya pa rin daan, siya pa rin katotohanan, siya pa rin liwanag, siya pa rin pundasyon. Ikaw ang siya rin kaligayahan, ikaw ang siya rin nagpapabago, Ikaw ang siya pa rin lahat na yon. Ikaw ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang siya rin isa na yon na nakatatalo sa mga lihim ng puso. Ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya rin tagapagpagaling. Siya rin tagapagligtas. Diyos, marahil may mga makasalanan na narito sa dakong ito. 20 o 30 mga kamay ang nagsipagtaas kanina nung tanungin ko sila kung sino ang may pagnanais na makita ka. Pinanatili ko muna sila ng konti sa huli kong pahayag. Hintayin nyo hanggang sa suminag ang anak at pagkatapos ay makikita nyo kung nasaan kayo. Huwag kayong aburido. Huwag po kayong kumaripas palabas ng simbahan. Huwag kayong sasabihin nyo, napakainit naman dito sa loob na di ko na kayang maupo pa ng matagal. Bagkus, tayo po'y maghintay ng konti sandali na lang. Hayaan nyong ang anak ay suminag. Hayaan nyong pumaitaas ang liwanag. Hayaan nyong dumating si Jesus sa eksena at magpamalas at gumawa katulad ng ginawa niya rito noong narito siya noon sa lupa. Pagkatapos, ay makikita natin kung saan ang daan na dapat nating tahakin. Iyong ipagkalubi ito, Ama. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus at para sa ikaluluwalhati niya. Amen. Alam kong maalinsangan, wala na tayong masyadong oras. Ilan po ang nananampalataya na ang mga pahayag na yan ay totoo? Wala na pong ibang daan na mababalingan pa. Wala nang ibang daan. Bueno, paano ka na kasi siguro? Kinukundin ako ang iglesia bilang isang organisasyon. Kinukundin ako ang pundasyon kung saan ito na itayo, na hetungang nakatayo sa doktrina ng mga obispo't iba pa. May anyungan ng kabanalan, tinatanggihan naman ang kapangyarihan nito. Dahil di sila naniniwala sa makalangit na kagalingan. Hindi sila naniniwala sa bautismo ng Espiritu Santo. Hindi sila naniniwala sa purong ebanghelyong mga turo't aral. Ang denominasyon nila, ang mga Pentecostal, kaya't napapalayo sila ng gusto. Siya nga, ang Nazarene, Pilgrim Holiness, napapalayo nga sila. Dahil unti-unti na nilang tinatanggap ang doktrina ng tao, nanupat dahong igos na relihiyon. Ang tao, kung saan-saan na lang ang tungo. San kaya tayo maaring pumaroon? Gagaya ba kayo sa 70 na tatalikod palayo? O magiging tulad kayo ni Pedro ngayong gabi? Sasabihin, Panginoon, saan kami paroroon? Kanino pa kami paroroon? Nakita namin na taglay mo ang salita ng buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang tanging isa na taglay ito. At tanging si Jesus lang ang siyang nag-iisa na hawak ang inyong kaluluwa sa kanyang kamay. Hindi kayo matutulungan ng iglesia nyo. Si Kristo ang makatutulong sa inyo. Saan kayo makasasaligan o mapagkakatiwalaan o saan pa ba kayo makakakita ng pundasyon na makakakamit ng anumang bagay pagkatapos ng kamatayan? Ano pa ang magagawa ng iglesia para sa inyo pagkatapos ng kamatayan? Ano ang magagawa ng iglesia para sa inyo pagkatapos na sukuan na kayo ng mga doktor? Ano ang magagawa ng sinumang tao pagkatapos na kayo ngay sukuan na ng medical na siyensya at kinain na kayo ng kanser? Wala nga. Pero may isang pundasyon, may isang daan, may isang liwanag, may isang Diyos, may isang tagapagpagaling, may isang tagapagligtas, may isa na nilwalhati, at siya ngay narito mismo sa kalagitnaan natin ngayong gabi, dahil kanya mismong ipinangako na siya'y mapaparito. At sinabi niya, kung saan nagkakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan, paroroon ako sa gitna nila. Ang mga gawa na ginagawa ko ay gagawin din naman nila. Kaunti pang panahon at ang sanlibutan, ang iglesia ang tinutukoy riyan. Ang mga nasa labas, din na nila ako makikita. Gayunman ay makikita ninyo ako. Sapagkat ako, at sino man siguro nakatungtong na paaral ng elementarya, ay nalalaman ng ako ay isang panghalip panahon. Kita nyo, ako'y magiging kasama ninyo, sa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Ano bang mga gawa ang ginawa niya? Gaya nga nung kung ano ang ipinakita sa kanya ng Ama. Yan po ang dahilan kung bakit sinabi ko sa huli kong pahayag, maghintay lang. Hindi nga ako nangaral sa inyo na mauwi lang sa walang kabuluhan. Kung ang mga sinasabi ko ay di ginawa ni Jesus, na sinabi ng Biblia na kanyang ginawa, gaya ng sinitikot binanggit sa inyo, kayo, sa kasulatan na kanyang ginawa, kung ganoon ay mali ang sinabi ko sa inyo, kung ganoon ay mali ang Biblia, at kung ganoon ay lumabas na lang tayo at sumumpong na lang sa relihiyong Muhammadan, sumumpong na lang tayo kay Buddha sa kung anong iba na lang na relihiyon na totoo. Hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo, kapatid, bago kayo magpasya. May nag-iisa't isang daan lamang, nag-iisa't isang katotohanan lamang, may nag-iisa't isang relihiyon lamang na meron na makapagpapatunay na ang kanilang nagtatag ay nagbangon mula sa patay at nabubuhay kailan pa man. Amen. Yan ang iglesia ng buhay na Diyos. Binubuo sila ng mga Methodist, Baptist, Presbyterian at iba pa, Nazarene, Pilgrim Holiness, mga Pentecostal, bawat isa mismo na ipinanganak sa kaharian ng Diyos na tumanggap kay Jesus Kristo ay itinatag sa ibabaw ng pundasyon na yon at hindi kailanman lilipas kundi nakalagak na sa walang hanggang pag-asa na yon. Kahit na magpala sila ng kipal ng lupa sa ibabaw ng kabaong nyo, Isang linggo mula ngayon, hayangat di kayo magagambala noon ni Katiting. Mangyaring ang lumipat lamang kayo mula sa matandang gusaling ito patungo sa isang bago, yun lang yun, ibabangon ka nito sa huling araw. Si Jesus Kristo lamang ang tanging dakon na mababalingan. Ako nga'y bumabaling sa Kanya ng buong puso ko, ng buong lakas ko. Kung paano nga ako noon nung may 5,000 ako, gaya ng ginawa namin sa Bombay, dito po sa munting iglesyang ito sa gabing ito, na 150 katao o parang ganoon, marahil di ganoon karami. Doon nga sa siyaring pamamaraan na yon, na inilagak ko ang sarili ko sa Kanya, na iahayag niya ang Kanyang sarili sa kung anong paraan, ngayong gabi na magbubunsod sa inyo na maunawaan na siya'y narito. Ang mga prayer card po, nakapagbigay ba kayo ng ilan? Sige po, ilan kamo ang naibigay nyo? Kapatid na Radel, hinihintay ko po talaga ito ngayong gabi sa totoo lang. Pero napakainit, ang mga tao ay siksikan masyado at punong-puno. At punong-puno talaga rito. At hayan nga. Pero mangyari po, sa palagay ko, ang mga tao, gaya ng ginawa ko nung una, gusto ko sanang sunduin ang may bahay ko. At nung duman naman ako rito para makita ko, kung marami ba ang naparito, at nakita ko na punong-puno, kaya bumalik ako. Kita nyo? Nagpunta ako at bumalik, nagpunta uli rito. Now, it's hot. Ngayon, malinsangan po. Pero, sige't kahit konti. At pagkatapos, kung pwede pa'y kukuha pa tayo ng ilan pa, at ipapanalangin sila. Ngayon, di ko po sinasabing may gagawin ng Panginoon na kung anong katangi-tanging bagay para sa atin. Marahil siya'y kikilos, marahil di kikilos. Di ko po alam. Ngayon, nagsimula ba kayo sa bilang isa? Bilang isa. Sige. Sino po ang may hawak ng prayer card bilang isa? Maaari lamang na itas niyo ang inyong kamay. Yun pong may hawak ng prayer card bilang isa. Sigurado ka ba? Bilang isa. Oo, pasensya na po. Sige, Bini. Lumapit ka rito. Bilang dalawa. Sino po ang may hawak ng bilang dalawa? Prayer card bilang dalawa. Itas niyo lang inyong kamay. Yung maliit na batang babae? Oh, pasensya na po. Prayer card bilang dalawa. Maaari lamang na itas niyo ang inyong kamay. Sige. Wala po ba rito ang prayer card bilang dalawa? Sige, Bini. Sige, pumarito ka lamang, Bini. Dito po, bilang tatlo. Sige, tingnan niyo agad. Ngayon, baka po ang tao'y bingi o di siya makatayo. Bilang tatlo. Itas mo lang ang iyong kamay kung maaari. Prayer card bilang tatlo. Sige po, Ginoo. Kakilala ko ang lalaking ito. Sige po, bilang apat. Itas mo ang iyong kamay. Prayer card bilang apat. Na kanino kaya ang bilang apat? Sige po, itong Bini rito. Sa palagay ko'y kilala ko ang binibining ito. Kung di po ako nagkakamali, sa palagay ko'y kilala ko. Bilang apat. Bilang lima. Hayan siya sa likod na likod. Sige po. Bilang anim. Prayer card bilang anim. Sige po. Bilang pito. Prayer card bilang pito. Papalapit ang Ginoo. Bilang walo. Billy, pwede ka bang bumaba roon at ipwesto sila ng maayos para may lugar ka riyan na mapagtatayuan o parang ganoon? Bilang siyam? Sino po riyan ang may hawak ng prayer card bilang siyam? Ang Bini po bang ito rito? Sige. Bilang walo. Sige. Bilang siyam na po. Sino po ang may hawak ng prayer card bilang siyam? Tingnan lang po sa paligid. Baka siya'y bingi. Bilang siyam. Bilang siyam. Lumabas po kaya? Sige, tingnan nyo lang sa inyong... Baka katabi nyo na yung may hawak ng prayer card. Tingnan lang po. Baka di po siya makatayo. Prayer card bilang siyam? Ayaw po nating may malalampasan. Ito kayang Bini rito'y bilang siyam yung hawak niya? Sige, tingnan nyo. Hindi po. Masyado ng malayo. Bilang siyam. Huwag pong lalapit agad. Maliban na lang kung yung bilang nyo na ang tinatawag, kumamarapatin nyo, bilang siyam. Kilala ko po ang ginang na ito. Ginang Ford. Nasaan nyo po ba ang bilang siyam na prayer card? Pwede bang may tumingin? Baka ang may hawak ay di makarinig. Jean, pwede ka bang bumaba rito sandali at tingnan mo? Kapatid na Fred, halika tulungan mo muna siguro si Billy pansamandali. Sige po, bilang sampu. Sino po ang may hawak ng bilang sampu? Bilang siyam. Bilang sampu. Nasaan kaya sila? Sige po, sa mga narito na lang po tayo magsimula kung ganoon. Magsimula na sa kanila. Sige po. Ngayon, ilan po sa inyo na nasa pila para sa pananalangin ng nakakakilala sa akin? Kilala mo ako? At kilala niya ako? Sige po. Ilan po ang nariyan sa mga upuan ang di nakakakilala sa akin? At ako may walang, alam nyo na wala akong alam sa kung anong suliranin sa inyo. At gayon may sakit kayo. Itaas nyo lang inyong kamay. Sige. Ngayon, Sa inyo na di ako kakilala at di ko kayo kakilala. Gusto ko pong gawin niyo ito. Gusto ko pong tumingin kayo sa direksyon na ito at gawin yung ginawa ng babae habang sinasagawa natin itong munting pila para sa pananalangin. Ngayon tingnan niyo, ang mga taong narito ay may sakit. Wala po ako nakikita sa kanila na pilay. Pero ang mga taong ito ay may sakit. Ngayon, yamang ang kinakailangan nila ay pagpapagaling. Bueno, may isa na makapagpapagaling sa kanila. Yun nga si Jesus Kristo, isang tao. Ngayon, papaano niya yun may pangyayari? Papaano niya yun gagawin? Dahil kayo mismo ay sumasampalataya na ginawa na niya ito noon. Nanupat na nananampalataya kayo na gagawin niya sa ngayon. Ngayon, kung siya'y nabubuhay, kung ganoon, nananatili pa rin siyang tagapagpagaling. Tama po ba? Itaas niyo inyong mga kamay. Kung siya'y nabubuhay mapasa hanggang ngayon, siya'y nananatiling tagapagpagaling. Sige, kaya naman, kung mapatutunayan niya sa inyo na siya'y buhay dito sa gabing ito, kaya't mapapatunayan niya mismo sa sarili niya. Ngayon, di nga siya mapaparito sa isang katawang anyo, dahil yung katawan niya ay naroon sa kanan ng Diyos. Ilan po nakakalam niyan? At nalalaman na ang Espiritu Santo na naroon sa kanya ay narito muli ngayon na ginagawa ang siyang mga gawa na ginawa nito nung ito'y nasa kanya noon sa sinabi niya. Sige, ngayon, kung ganoon ay gagawin niya ang siyang mga gawa na ginawa niya noon sa atin. Ngayon, sa inyo riyan na walang mga prayer card at di ako kakilala at nagsisipagtaas ng kanilang kamay, tumingin po kayo rito at sabihin, Panginoon, nananampalataya po ako na ikaw ngay narito at gusto ko pong hipuin ang iyong damit dahil sinabi ng Biblia na ikaw sa oras na ito mismo ay isang dakilang saserdote na maaaring mahipot na habag sa aking mga kahinaan. Ako po'y may sakit at nangangailangan talaga ng panalangin at tinahangad kong mahipo ang iyong damit. Kaya naman, ikay mangusap sa pamamagitan ni kapatid na Branham at sabihin sa akin kung anong gagawin. Sige po't gawin niyo lang yan. Sumpungan niyo mismo kung siya ba'y narito talaga o hindi. Sino po ang una sa pila para sa pananalangin? Sige po, ang bini. Ito po ba? Ito po bang binibinin na narito sa silyarito? Sige po. Unang-una, naniniwala ako na di kita kakilala sa palagay ko. Tayo estranghero sa isa't isa. Di nga tayo magkakilala. Sige. Ngayon, ito ang isang babae na di ko kakilala. Wala po akong nalalaman na lumang tungkol sa kanya. Di ko po siya nakikita sa buong buhay ko. Estranghero siya sa akin. At narito nga tayo na kagayang kagaya doon sa eksena sa Biblia. Heto nga na ang isang lalaki at isang babae at nakita, tulad ng naroon sa San Juan 4, kung gusto niyo itong basahin, nakatagpo ni Jesus yung babae sa may balon, at di pa niya nakikita ang babae, at di pa siya nakikita ng babae dati. Kaya heto na't sinabi niya, Babae, dalhan mo ako ng mainom. Ano yung ginagawa niyang yun? Ikinaugnay ang espiritu ng babae. At sabi ng babae, hindi ka ugalian para sa mga Hudyo na humiling ng katulad niyan sa mga Samaritano. Hindi tayo nakikisama sa isa't isa. Sabi niya, sige't humayo ka at sunduin mo ang asawa mo at pumunta rito. Sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi, tama, nakalima ka na. At ang isa na kinakasama mo ay di mo asawa. Sabi ng babae, Ginoo, napagkikilala ko na ikaw ay isang propeta. Ngayon, nalalaman namin, kami na mga taga Samaria, nalalaman namin na kapag dumating ang Mesiyas, ay sasaysayin niya ang mga bagay na ito sa amin. Kung ganoon, sino ka? Sabi niya, ako siya na nangungusap sa iyo. At tumakbo ang babae, ipinamalita yun sa buong bayan. Halika kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na sinaysay sa akin ng mga bagay na aking nagawa o mga bagay tungkol dun sa babae. Hindi ba't ito na kaya ang mismong Mesiyas? Bueno, kung yun ang tanda ng Mesiyas nung panahon na yun, at siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman, hindi po ba't marapat lamang na kung ano yun noon ay ganun din ito sa ngayon? Hindi ba't gagawin niya ang sharing bagay? Ilan sa inyo na narito sa gusaling ito, makasalanan man o hindi, ang sumasampalataya roon kung gagawin niya yun sa ganun ding paraan? Patingin po ng kamay niyo. Ngayon, heto po ang aking kamay. Sa abot ng nalalaman ko, hindi ko po nakikita ang babaeng ito sa buong buhay ko. Narito nga siya na sinasabi, Salamat sa iyo, Jesus. Marahil isa siyang Kristiyano, marahil hindi. Marami pong nagsasabi ng Salamat sa iyo, Jesus, na di naman siya nakikilala. Marami po, kita niyo. Sinabi niya, marami ang magsisilapit sa akin sa araw na iyon. Nagsasabi, Panginoon, Panginoon, na hindi ko kayo nakikilala, ang sabi niya. Ngayon, kung si Jesus ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman, at siya narito mismo sa kalagitnaan natin, kung may pagpapakumbaba ko lamang ang sarili ko sa kanyang harapan, para ipagpasako pang aking sarili sa kanya, kung ganon ay makakakilos siya sa pamamagitan ko gaya ng ginawa niya ang kanyang gagawang Diyos sa pamamagitan ko, gaya ng ginawa niya noon sa pamamagitan ni Jesus, doon sa babae sa may balon. Tama po ba? Ngayon, heto tayo. Pareho tayong di pa natin nakikita ang isa't isa noon. Maibubunsod ba nito na lahat kayo ay manampalataya? Ibubunsod ba nito na tumatag ang inyong pananampalataya? Kung ganoon, kung siya'y narito, kung siya'y nabubuhay, kung gayon nananatili siya na inyong tagapagligtas, inyo pa rin tagapagpagaling. Tama po ba? Ngayon, saksihan natin kung gagawin niya. Ngayon, Diyos, nakasalalay na po ito sa iyong mga kamay ngayon. Nakasalalay na ang ibang natitira sa iyo dahil batid namin na di ito kayang gawin ng tao. Kinakailangan na ito'y manggaling mula sa iyo. Mangyari nawa ang mga sa gabing ito para sa kapakanan ng mga taong nakaupo rito ngayon, para sa ikaluluwalhati ng Ebanghelyo, ay mangyari po nawa sa gabing ito, Ama. Mang sa gayon, ang mga tao rito'y mapagkilala nila na ikaw ay nananatiling si Jesus Kristo na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At naway, ang kadiliman na marahil naroon pa sa mga puso ng ilan ngayon na walang pagkilala, nagbabakasakali lang, nag-aalinlangan, kung ikaw lamang ay paruroon at pasisinagi ng liwanag, naway makita po nila ang daan na yon, kung ganoon, at lumapit sila patungo sa iyo. Kung sila man ay may karamdaman, naway gumaling sila. Kung sila'y naliligaw, naway maligtas po sila. Matatanaw at matatanaw namin ang daan papunta doon sa dalampasigan kapag suminag na ang anak. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Naway, ang araw ng katwiran ay sumikat na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak at tilantad ang dakila niyang katauhan sa ibabaw ng dakong ito. Iyong ipagkaloob ito, Ama. Inihiling po namin ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Gusto ko pong magpitagan kayo dahil napagtatanto natin na di tayo, di po tayo rito nag-iigle-iglesyahan. Pagtawag ito mismo sa presensya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na pumasok sa munting gusaling ito. Ngayon, nakikita niyo ba itong kinatatayuan ko? Nasa 150 ang narito. Itong bagay na ito ay sinambit ko na mismo sa harap ng 10,000 daang makalibo at umabot pa nga ng 5,000 sa isang pagkakataon na naroon nga sila na nakaupo roon na sama-sama sila't mga ateista, mga di mananampalataya, mga di naniniwala sa Diyos, mga tagapagsanay ng mga ahas at kung ano-ano pa. Hinding-hindi nga siya nabibigo. Ngayon, nararapat lamang na patunayan niya na siya ang Diyos ng Biblia, o kung hindi, hindi siya ang Diyos ng Biblia. At kung siya ang Diyos ng Biblia, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung sasabihin niya sa babaeng ito kung ano ang sinadya niya rito, di ko pa nakikita ang babae kahit kailan. O sabihin sa kanya ang isang bagay na alam niya na wala akong nalalaman tungkol doon. Kung masasabi niya sa kanya kung ano ang sadya niya rito, gaya nung ginawa niya noon doon sa babae sa may balon. Kung may paliliwanag niya sa babae ang isang bagay na nalalaman niya, kaya naman, yaman pong di ko siya nakikilala at di niya ako nakikilala, ay heto't nakatayo kami rito sa pinakaunang pagkakataon sa buhay namin. Walang pasubali, nayuyugyugin kayo nito ng husto hanggang sa ang mga malalabong ulap ay mawaglit mula sa inyo. Naway ipagkaloob niya ito, yan ang dalangin ko. Ngayon, narito na po ang binibining ito na pumarito para may panalangin. Nais kong ang bawat isa'y manampalataya ngayon. Ngayon, wala po akong nalalaman tungkol sa babae. Gusto ko lang na makipag-usap sa kanya pansumandali, gaya ng ginawa ng Panginoon natin doon sa babae sa may balon upang makaugnay ang espiritu ng babae. Ngayon, marahil tayo, di pa man tayo nakita noon, pero heto nga ang Panginoon na nakikilala ka at nakikilala niya ako. Kung masasabi niya sa akin kung ano ang sadya mo rito, na hilingin sa akin, bagay na ikaw lang ang nakakaalam at ako nga'y wala akong nalalaman tungkol sa iyo. Ngayon, kung ipinadala kanya rito at dinala ako rito para marahil ipaliwanag sa iyo o kung makakapangusap siya sa pamamagitan ko at sasabihin sa akin kung ano ang sadya mo't pumarito ka sa entabladong ito, may bubunsod ba nito na ikay sumampalataya sa kanya? May bubunsod nito na ikaw mismo ay makasampalataya? Ngayon, nauunawaan ko at sinasabi ng mga tao rito na sasampalataya sila. Ngayon, heto nga tayo. Nakantabay sa isang bagay na mangyayari. Kung ang Diyos ay siya pa ring Diyos, katulad nga ng ginawa ni Jesus Kristo nung una, nakikita ko ang binibining ngayon. Ang kahilingan niya ay ipanalangin ko ang mga mata niya. May kung anong suliranin siya sa kanyang mga mata. Ngayon, di po yun hula. Siya nga, nalalabo ang kanyang paningin at nagnanais siya na may panalangin ang kanyang mga mata. Yun po ang katotohanan. Yun po, kung tama, iwagayway mo ang panyo na yan sa harap nila, kapatid na babae. Ngayon, siya nga'y di ko pa nakikita noon sa buong buhay ko. Anong nagbunsod nun? Mukhang ang isa siyang mainam na tao. Iniisip mo ba na hinulaan ko lang yun? Sige, tingnan natin. Ngayon, binibini, nang sa gayon mawala ang paghihinala mula sa iglesyang ito, mula sa oras na ito, na sa oras na ipangaral ni kapatid na Radel na si Jesus Cristo ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman, ay mapagkilala na talaga sa pulpitong ito, na inihayag ni Jesus Cristo ang kanyang mismong kalwalhatian at pinatunayan na talaga ito. Ngayon, oo, nakikita ko na siya'y ang mga mata niya'y malala, astigmatismo itong nasa mga mata niya. Tapos heto rin na may iba pang suliranin sa kanya. Meron siyang naoperahan siya. Yun ang sanhi ng malaking pilat doon sa tisyo. Di po siya taga rito sa siyudad na ito. Hindi rin siya taga rito sa estadong ito. Siya'y taga Kentucky. Tama, At may anak na babae siya na ninanais niya na may panalangin. Isang munting batang babae, mga 8 o 10 taong gulang. Nagnanais siya ng panalangin para sa anak na babaeng ito dahil ang anak niyang babae sasalang sa pag-oopera. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon. Tingnan niyo, kung hindi ba't yan ang katotohanan o hindi? Totoo ba yon, Binibini? Kung totoo yon, iwagayway mo ang panyong yan uli sa mga tao. Isang ang maliit na batang babae. Sige. Nananampalataya ka ba na kayang sabihin sa akin ng Diyos kung ano ang pangalan mo? Kung ang Diyos, heto, ipakikita ko sa iyo ang isa pang bagay. Heto ang isang lalaki, nakatayo sa tabi mo. Ang asawa mong lalaki ito, nakaupo siya sa banda rito. Tama, siya rin ay nangangailangan ng kagalingan. May rayuma siya. Tama, ang pangalan mo ay Camper. Tama, at taga Kentucky ka. Sige't bumalik ka na sa Kentucky at tanggapin. Sige't iuwi mo ang panyo na yan at ipatong mo sa bata. Manampalataya ka ng buong puso mo. Di na kailangan ng pag-oopera. Amen. Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Halos isang encyclopedia yan ng buhay ng babae. Akin ngang hinahawakan ng mga kamay niya. Di ko pa siya nakikita noon sa buong buhay ko. Siya nga. Ngayon, kita niyo, ano ang nahipon niya? Ano ang kanyang ginawa? Hinipon niya ang dakilang saserdote na yon. Hinipon niya ang isa na yon na maaaring hipuit na habag sa ating mga kahinaan. Amen. Ngayon, ang pagpapagaling ay sariling patotoo na sa Diyos mismo nang galing, kanyang sariling kalwalhatian. Sige, ikaw, sa palagay ko hindi kita kakilala. Sa palagay ko hindi kita kakilala. Nakikilala ka ng Diyos. Kung iyahayag sa akin ng Diyos kung anong suliranin sa iyo, o kung anong ninanais mo't ito may karamdaman, suliranin sa pamilya o kung ano, makasasampalataya ka ba ng buong puso mo? Magagawa mo ba, Binibini? Ngayon, heto po ang panibagong Binibini na di ko kakilala at di niya rin ako kakilala. Ganap kaming estranghero sa isa't isa. Ito ang pinakaunang beses na nakita kami sa buhay. Pero kung ang Espiritu Santo'y dadako, na ang presensya'y dadako rito ngayon at magsasaysay sa atin ang isang bagay tungkol sa babaeng ito, ngayon, ang pagalingin siya, hindi ko yun magagawa. Ang Diyos ang gumawa nun nung mamatay siya sa Kalbaryo. Kung ang babae makasalanan, di ko siya maililigtas. Dahil ginawa na yun ni Jesus, tapos na yun. Pero magagawa nga niyang kumarito sa presensya ng kanyang katauhan para ipakita na siya'y nabubuhay pa rin. At ang mga gawa niya ay hayat na nanatiling realidad na pinagiging realidad ito sa atin kung tayo lamang ay makasasampalataya rito. Kung magagawa mong sumampalataya, ang lahat ng mga bagay ay ipangyayari. Kung magagawa mong manampalataya ngayon, manampalataya sa Diyos, huwag magalinlangan. Ngayon, meron nga ritong napupuspos ng lubos. Opo, ayos lang yan. Ako ngayon napadaan sa estado ng Kentucky noong isang araw. May narinig akong lalaki na bigla na lang sumulpot mula sa mga palumpong. Nagsisisigaw. Sabi ko, yung lalaki bang yun ay anong nangyayari sa kanya? Sabi, lasing lang ang lalaki't ibang pakiramdam niya. Kaya ganun din itong lalaking ito rito. Pero siya lasing sa ibang uri ng inumin. Lasing at talagang napupuspos. Tama. Kaya huwag kayong magpakalasing sa matapang na inumin, kundi magpakalasing kayo sa Espiritu, sabi ng Biblia. Ngayon, ito pong babae na ito rito, yamang isang di ko kakilala. Kung masasabi ng Diyos sa kanya kung ano mismo ang suliranin sa kanya, o anong bagay na tungkol sa kanya na alam niya na di ko nalalaman, siya'y maging saksi nga. Alam niya kung ito ba'y totoo o hindi. Tama po ba, Binibini? Ito ba'y makatutulong sa iyo kung gagawin niyo ng Diyos? Ngayon, ang pagalingin ka nga, kapatid na babae, kung pwede ko naman kaya kong gawin yun at gagawin ko, pero hindi ko kaya. Isa lang akong tao, pero heto po ang Binibini na naparito para may panalangin. May bato siya sa apdo. Tama yun. At may diabetes din siya. Yun nga ang ipinunta mo rito para may panalangin, hindi ba, Binibini? Kung tama yun, itas mo ang iyong kamay nang sa gayon makita ng mga tao. Naniniwala ka ba na magagawang sabihin sa akin ng Diyos kung sino ka? Makatutulong ba yun sa iyo? Siya nga ba? Kung ganoon, Ginang Johnson, bumalik ka na sa iyong upuan at maupo at gumaling. Kung sasampalatayanan mo ito, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kung hindi pa rin kayo makasampalataya, di ko alam kung ano pang problema. May kung anong problema nga. Hindi ba niyo nakikita? Ang liwanag ng anak ay sumisinag na. Heto nga ang siyang ginawa noon ni Yesus Kristo. Kilala ko ang lalaking ito. Ako ang narito ang biyanan niyang babae at kilala ko ang may bahay niya. Patagal ko na siyang di nakikita. Patagal na. Ang pangalan niya ay James Morris. Pero di ko alam kung anong sadya niya rito. Di ko alam kung anong suliranin sa kanya. Matagal-tagal ko na siyang di nakikita. Pero ako, kilala nga niya ako simula nung maliit na batang paslit pa lang ako. Pero Jim, kung maiahayag ng Panginoon sa akin kung ano ang ipinunta mo rito, magagawa mo bang tanggapin ito? Na ano pat kung makasasampalataya ka, ay matatanggap mo ang hinihiling mo? Naparito ka para sa isang anak na lalaki. Sakit po sa pag-iisip. Ikaw ba'y sumasampalataya na gagaling siya? Humayo ka't sampalatayanan nito kung ganoon. Manampalataya ka lamang ng buong puso mo. Sa palagay ko'y dadalaw ako sa iyo minsan, kapatid na Jim. Kilala ko ang ginang na ito rito. May bahay siya ng isang matalik kong kaibigan. Ang pangalan niya ay Himmel Herber. Nakita kita sa tindahan dito, di pa katagalan. Wala akong nalalaman kung anong siliranin sa'yo. Kilala kita. Kilala ko ang asawa mong lalaki. Ang asawa mong lalaki at ako'y lumaki ng sabay mula pagkabata. At nag-aral siya sa palagay ko. Isang kiropraktiko para maging kiropraktiko. Siya nga. At ako po, di ko nalalaman kung anong suliranin sa'yo. Pero kung ito lamang iyahayag sa akin ng Panginoon, ngayon ginang Himmel Herber, para kay Gilbert, at para sa kanyang kapatid na babae na nakakasama ko noon, kung para lang sa kanila. Kung magagawa ko lang na pagalingin ka, gagawin ko po, pero di ko magagawa. Pero magagawa po niya kung makasasampalataya ka ngayon. At kung may papabatid niya sa iyo, kung hayat, alam ko nga ang pangalan mo, at kakilala na kita ng matagal na panahon, pero di ko alam kung anong suliranin sa iyo. Kung magagawang sabihin sa akin ng Diyos kung anong suliranin sa iyo, kasampalataya ka pa sa kanya para sa iyong kagalingan? Arthritis ang suliranin mo. Nakikita kita na hindi ka makagalaw habang sinusubukan mong umalis ng higaan sa umaga. Ganun nga. Sige, umuwi ka na sa inyong tahanan at tanggapin mo ang iyong kagalingan, ginang Himmel Herber. Ikaw nga'y pinagaling na ng Panginoong Diyos. Manampalataya ka ng buong puso mo. Pagpalain kayo ng Diyos. Sumasampalataya ba kayo ng buong puso niyo? Manampalataya lamang sa Diyos. Bueno, ito po ang isang binibini. Tumingin ka rito, kapatid na babae. Hindi ko nakikilala ang babae. Sa palagay ko'y hindi natin kilala ang isa't isa. Pero nakikilala tayo ng Diyos, tama po ba? Naisilang tayo malayong taon ang pagitan. Kaya't ito po ang una nating pagkikita. Sa abot ng nalalaman ko o sa abot ng nalalaman mo, ito po ang una natin. Nakikita niyo na itinatango niya ang ulo niya. Siya nga, ito ang unang beses na nakita ko ang babaeng ito sa buong buhay ko. Pero tayo nga'y nakikilalang pareho ng Diyos mismo. Nakikilala na niya tayo simula pa nung mga bata pa tayo. Nakikilala niya tayo. Nakikilala na niya tayo bago pa man mabuo ang mundo. Alam na niya na tatayo tayo mismo rito sa gabing ito. Alam na niya na ang eksenang ito'y mangyayari bago pa man magkaroon ng atom o ng molekula. Kanya ngang nalalaman na ito. Siya, dahil siya'y naroon na. Siya'y walang sukdulan. Nalalaman na niya ang lahat bago pa man mabuo ang mundo. Nalalaman na niya ang lahat ng nangyari at mangyayari. Alam niya ang bawat niknik, ang bawat sandali na ikukurap nito ang mata nito. Nalalaman niya ang lahat dahil siya'y walang sukdulan. Kita niyo? At hindi niyo nga malilimitahan ang walang sukdulan sa kung anong bagay. Siya'y, ito po'y talagang sukdulan sa sukdulan na nananahan. Basta't naroon na siya, ganun nga, kita niyo? Ngayon, kung masasabi niya sa akin kung anong suliranin sa iyo, kung gayon, makasasampalataya ka ba ng buong puso mo? Iyo po bang magagawa ng buong puso mo? Sige, pinahihirapan ka ng sakit sa puso't yan ang nais mong ipanalangin. Puso, siya nga. Ngayon, may iba pang bagay dyan sa puso mo. Siya nga, kita mo? Nahagit ko yun. Kita mo? Iniisip mo, pababalikin na kaya niya ako bago niya sabihin ang bagay na ito? Hindi po. Sasabihin ko sa iyo, naparito ka para sa isang binatilyo, sa iyong anak na lalaki. Siya nga, at ang anak mong lalaki na yan ay wala rito. Ang anak mong yan ay nasa Ohio. Nasa ospital siya para sa tili. May tili, at hindi siya ligtas. At nananalangin ka para sa kaluluwa niya, at para sa kagalingan niya. Ganito ang sabi ng Panginoon. Hinahamon kita na sige at subukin mo yun, at tingnan mo kung ito ba'y totoo o hindi. Totoo. Hindi ba, ginang? Yan nga ang katotohanan. Sige, hindi ako nakakapagpagaling. Makasasampalataya ka ba? Kung ganoy, sige at humayo ka na at tanggapin yun. Kung sa paanong paraan mo ito sinampalatayanan, ay sa ganon din mo eksakto itong matatanggap. Humayo ka sa pangalan ng Panginoon. Amen. Sumasampalataya ba kayo ng buong puso niyo? Kita niyo? Siya ang, bueno, ang liwanag ay sumisinag na. Napagtatanto natin kung nasaan na tayo ngayon. Narito tayo sa presensya ng Panginoong Yesus. Sasabihin niyo, binabasa lang niya ang inyong isip. Bueno, sige, di ako titingin sa binibining ito. Ipatong mo lang ang iyong kamay sa akin, binibini, kung masasabi yun sa akin ng Panginoon sa ganitong paraan. Natitingin ako sa gawin rito kung anong suliranin sa iyo. Makasasampalataya ka ba? At mananalig na ikaw ay gagaling? Ang likod mo. Siya nga. Kung tama, itaas mo ang kamay mo mula sa kamay ko. Humayok at magaling ka na. Pinagaling ka na mismo ni Yesus Kristo. Kita mo? Sige. Siya'y ang Panginoong Yesus mismo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sige po, ito ang isang lalaking palapit. Gusto mo bang mapagaling mula sa arthritis? Nananampalataya ka ba na pagagaling kami mismo ng Diyos? Sige't bumalik ka na at magaling ka na. Ganun lang kasimple. Basta't manampalataya lamang. Bumalik ka na sa kinaupuan mo at sabihin, nananampalataya ako ng buong puso ko, ng buong diwa ko. Gagaling ka. Basta't sampalatayanan mo lamang ito ng buong puso mo. Huwag magalinlangan. Sige po, Ginoo. Itong babae rito, ayat nakikita niyo siyang nanginginig. May palsy siya. Marahil, may iba pang suliranin. Tingnan natin. Ayan nga, may sugar diabetes siya. Nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos mula sa sugar diabetes na yan, nanay? Panginoong Diyos, sinasaway namin ang masamang bagay na ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Gumaling nawa siya. Amen. Makababalik ka na sa iyong upuan at gagaling ka, kapatid na babae. Nananampalataya ba kayo ng buong puso niyo? Kayo naman riyan na nakaupo riyan. Nananampalataya ba kayo? Naniniwala ba kayo na kung ay propeta ng Diyos? Ayan nga, kung makasasampalataya kayo, kayo na kahit walang prayer card, kayo na may sakit at nangangailangan, manampalataya lamang sa Diyos. Sige't sampalatayanan niyo lamang ito. Sige po, dinala mo ang batang lalaki na yan para mapagaling. Ang likod nga niya, tama, siya'y pilay. Nananampalataya ka ba na maiuwi mo siya pabalik ng Arkansas at iigi ang lagay niya at gagaling siya? Magnanais ka ba na isuko na ang paninigarilyo at magsasabi, ihinto ko na at maglilingkod sa Panginoon at gagawin lamang ang tama? Magagawa mo ba? Sige. Kung ganoon, humayo ka. Ipatungo ang kamay mo sa batang lalaking ito ngayon habang nakatayo ka riyan. Naway pagalingin ng Panginoong Diyos ng langit ang batang yan at ipangyari na hinahamon ko kayo na manampalataya. May isang binibining nakaupo rito. Nakatingit nakababa ang kanyang mga mata. Nakatingin sa akin. May dinaramdam ka sa binti mo. Siya nga. Nananampalataya ka ba na magagawang sabihin sa akin ng Diyos kung sino ka? Ikaw ba'y maniniwala sa akin? Ginang Worley? Siya nga po. Yun nga ang saktong katotohanan. Di pa kita nakikita sa buong buhay ko. Ayan nga ang asawa mong lalaki na nakaupo sa likuran mo yan. Isa siyang mga ngaral. Hindi ko pa siya nakikita sa buong buhay ko, pero yun ang katotohanan. Nananampalataya ka ba na magagawang sabihin sa akin ng Diyos kung anong suliranin sa iyo, Ginoo? May bahagi ka riyan sa mukha mo. Di mo alam kung cancer ba yan. Di alam kung ano ito. May pumutok na sugat din. Siya nga. Nananais ka ba na gumaling? Yan nga ang totoo, Ginoong Worley. Sige, ikaw ba'y nananampalataya ng buong puso mo? Kung ganoon, humayo ka, tanggapin mo ang iyong kagalingan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ayan nga, siya nga. Paano naman ang mata mo? Nananampalataya ka ba na magagawa ng Diyos na paigihin ka? Diyan sa likod, nakaupo riyan na nakatingin sa akin. Bueno, kung mananampalataya ka ng buong puso mo, basta't manampalataya lamang sa Diyos, yun lang ang tanging mong dapat gawin. Oh, grabe. Nakakaroon nga ng kaganapan sa buong dako ngayon. Kung kayo lamang ay makasasampalataya, talagang lumaganap na ng gusto rito ngayon. Ang lahat ay nagsisikap talagang makasampalataya. Ngayon, nananampalataya ba kayo na siya ang anak ng Diyos? Nananampalataya ba kayo na siya ay sirang kahapon ngayon at magpakailanman? Ngayon, meron kayang isa rito na di pa siya kinikilala bilang inyong tagapagligtas at nagnanais kayong maligtas? Kayo po ba'y handa nang gawin yun? Na di mo pa natatanggap ang Espiritu Santo at nagnanais kayo na makadulog at kayo'y makaparoon kay Kristo para maging mananampalataya kayo? Itaas niyo lang inyong kamay kung sinasabi niyo, nais ko pong pagpalain ka ng Diyos. Pumarito ka sa altar ngayon. Bigyan mo kami ng isang munting tiparyan sa piano sa ilang sandali bago tayo magtapos. Inaanyayahan ko kayo na pumarito sa may altar dito. Sige po't pumarito lang at lumuhod. Ganyan nga, kabataan. Sige, tumindig lang. Hali kayo, kabataang babae. Ikaw na, tingnan niyo ang munting binatilyong ito. Dapat na maging kahihiyan yan sa ilan. Gusto niyo bang pumarito na dito sa harap? Gusto niyo bang makalapit sa kanya? Halina kayo ngayon. Pumarito na kayo. Amen. Dumulog lang dito ngayon sa presensya ng Espiritu Santo. Ngayon lang yan, kapatid na lalaki. Halina kayo ngayon. Magagawa niyo po bang pumarito at lumuhod? Bago tayo magpatuloy sa gawain ng pagpapagaling, halina kayo rito ngayon at kayo'y mapagaling mismo sa kaluluwa. Pagkatapos matyagan niyo ang mangyayaring kasunod, pumasok kayo kay Kristo. Siya ang daan, ang katotohanan, ang liwanag. Walang tao ang makadudulog labas sa Kanya. Sige po, Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, sino man kayo na di pa nakatatanggap ng Espiritu Santo, ito na ngayon ang oras para gawin yan. Halina kayo rito ngayon at pumasok lamang kay Kristo. Kayo po'y maihiwagaan rito. Hinding hindi nyo ito maunawaan. Maliban na tanggapin nyo ang Espiritu Santo, halina po kayo ngayon. Kung katotohanan ang sinabi ko, ang Diyos ay nangusap sa akin. Nangusap ang Diyos sa pamamagitan ko. Katotohanan nga ang sinabi ko. Siya lang ang tanging daan. Siya lang ang tanging pundasyon. Siya lang ang tanging kaligtasan. Walang kaligtasan sa anumang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit, kundi sa pangalan ni Jesus Kristo. Maari ba kayong lumapit na? Tanggapin na siya ngayon? Ilan po sa mga nariyan ang tumalikod sa pananampalataya na nagnanais na pumarito? Lumuhod mismo ngayon. Kayo na tumalikod at lumayo sa Diyos. Magagawa niyo bang lumapit na ngayon? Hali kayo, ito na ang oras. Ngayon tingnan nyo, kung tatanggihan nyo ito, di ko masabi kung mayroon pang matitira sa inyo na anumang nanumang pag-asa sa inyo o kung wala na. Ngayon, di ko sinasabi ito dahil nakatayo ako rito. Pero heto nga't sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, ano pa bang dapat gawin ng Diyos? Ito na ang oras. Ito na ang oras na ang Diyos ay nangungusap sa mga tao. Mainam po, kapatid na babae. Mainam po, mga kapatid na babae. Halina kayo. Ito na ang oras. Ito na ang oras para sa inyo. Wala na nga iba pang pagkakataon na kayo'y makalalapit ng lubos sa Kanya hanggang sa mamatay kayo at dumako sa Kanyang presensya. Narito siya. Pinatutunayan ng Kanyang sarili na nabubuhay talaga. Magagawa niyo bang lumapit na? Nababahiran nga sila ng isang maitim na bahid. Ito ngang kawalan ng pananampalataya. Hali kayo, ito na talaga. Paano nyo pang matatanggihan siya? Matapos na siya dumating mismo sa pamamagitan ng mga salita at pumarito ng personal, pinaalam sa inyo na siya narito. Nangungusap sa inyo ngayon. Ang munting tinig na yon na nangungusap sa inyo, ang Diyos yon. Iniibig niya na kayo'y makaparoon. Hindi na ganun kahaba ang itatagal pa natin dito, mga kaibigan. Paalos na tayo rito. Magagawa niyo bang pumarito na lumuhod kasama ang ilang mga tao rito? Sabihin, Diyos, mahabag ka po sa akin. Nais ko na ngayong tanggapin si Kristo. Ninanais kong may panganak na muli. Nais kong mapuspos ng banal na Espiritu. Nagnanais ako ng isang bagay na totoo. Nais kong maging totoo. Halina po kayo mismo ngayon sa palibot ng altar habang inaawit natin ang kasunod na talatang ito. Magagawa niyo na bang lumapit ngayon habang paparoon na kami? Ngayon, kayo riyan ng mga maiinam na mga Kristiyano, kayo po'y pumarito na sa palibot kasama nila. Kayo riyan ng mga may sakit, sige't halina kayo, lumuhod din. Kayo riyan ng mga Kristiyano, hali kayo at lumuhod kasama ng mga narito habang tayo po'y mananalangin na. Pumarito kayo at samahan po sila makasalanan. Hali kayo at pumarito kasama nila. Kayo! Halina po kayo rito sa ibaba. Mapapalampas niyo ang pagpapala kung di po kayo lalapit. Bueno, ang buong iglesia po'y iyukon nyo na ang inyong mga ulo ngayon. Ang bawat isa sa pananalangin, manalangin para sa mga taong ito sa palibot ng altar. Ang bawat isa't lahat, Bawat isa na narito sa may altar ngayon, kayo dumulog sa patayan ng nabubong dugo. Naparito kayo para tanggapin ang Espiritu Santo. Naparito kayo para sa kapatawaran ng inyong mga pagkakasala. Diyos na siyang matuwid at handa. May tubig po na nakahanda. Maaari kayong pumunta sa dako ng pagbabautismo bukas para mabautismuhan doon sa may simbahan kung gusto ng pastor na papuntahin kayo roon. Magsisi kayo bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig dito sapagkat narinig nila na nagsalita ang mga ito ng mga wika, ang Diyos ng langit na siyang kasama ng mga alagad, na siyang Diyos magpakailanman, narito siya sa gabing ito. Ngayon ang bawat isa po'y yumukulang sa pananalangin. Bawat isa'y itaas lamang ang inyong tinig at manalangin habang pangungunahan tayo ng pastor. Kapatid na Radel, sige po.